specijalni program Radio Beograda 1. Putin u Srbiji, reporteri, direktan prenos i gosti u studiju. Do 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Dobar dan, ovo je nastavak specijalnog programa posvećenog poseti predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina. Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas je gost Beograda, domaćin mu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tokom posete bit će potpisano puno, čak 21 sporazum, iz oblasti energetike, infrastrukture, a trećina se odnosi na inovacije i digitalizaciju. Pre nekoliko minuta počeo je plenarni sastanak u Palati Srbije, plenarni sastanak delegacija. Čuli smo obraćanja predsjednika Vučića i predsjednika Putina. Predsjednik Vučić iskazao je zahvalnost na podršci i očuvanju teritorijalnog integriteta. Rekao je da je ekonomska saradnja drugačija i sveobuhvatnija i naglasio da smo sa reči prešli na dela u mnogim oblastima. Predsjednik Putin je dodao da se nada da će se nastaviti saradnja u brojnim oblastima. A u Palati Srbija, kao što znate, je moja koleginica Nevena Kostadinović-Manojlović. Nevena, dakle, počeo je taj plenarni sastanak. Šta se dalje očekuje?
Pa očekuje se da tokom ovog plenarnog sastanka bude potpisano više od 20 sporazuma između srpske i ruske delegacije. To je već tokom dana i najavljivano, pošto dakle posle svega toga neće biti pred medijima potpisivani sporazumi, oni će se samo razmeniti između ministara koji vode te resore, ali ono što za sada znamo među važnim sporazumima su i memorandum o razumevanju i plan konsultacija Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Rusije za naredne dve godine. To će parafirati ministri Sergej Lavrov i Ivica Dačić. Dakle, tu je i sporazum koji se odnosi na korišćenje atomske energije u mirne svrhe. Parafiraće ga generalni direktor Rosatoma i ministar zadužen za inovacije u vladi Srbije. Dakle, tu je i dokument koji će biti potpisan, memorandum o razumevanju o rusko-srpskoj saradnji u oblasti istraživanja i korišćenja kosmičkog prostora u mirne svrhe, ali i sporazum o saradnji u renoviranju s povećanjem kapaciteta hidroelektrane Đerdap 2. Naravno, bit će reći i najavljivali smo i tokom dana, energetika je u fokusu, mogućnost da se nešto pregovara o produžetku Turskog toka i proširenju Banatskog dvora. Tu je i ministar industrije i trgovine Rusije i ministar naše ekonomije, njih dvojica će potpisati takođe memorandum o razumevanju između dva ministarstva i u vezi sa lokalizacijom industrijskih proizvoda na teritoriji Srbije za učešće srpskih kompanija. Takođe, memorandum o zajedničkoj realizaciji projekta tekućeg servisiranja objekata železničke infrastrukture. Ministri rada potpisuju protokol o razmeni ratifikacionih povelja i važni sporazumi biće potpisani i sa kompanijom NIS, između ostalog memorandum o strateškoj saradnji između Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Rusije, memorandum o strateškoj saradnji između Ruskog državnog univerziteta za naftu i gaz i NIS-a. To su samo, dakle, neki od sporazuma, sve ćemo to naravno po završetku ovog plenarnog sastanka znati. Onda sledi razmena tih dokumenata i onaj svečani trenutak, uručenje ordena koji predsjednik Rusije Vladimir Putin dodeljuje predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Reč je o ordenu Aleksandra Nevskog, dakle jedno od najviših priznanja Ruske federacije. To je orden koji se dodeljuje za posebne lične zasluge u saradnji Ruske federacije sa pojedinim zemljama. Mogu da ga dobiju i domaće, ali i strane ličnosti i u društvu predsjednika Srbije se nalaze takođe i predsjednici koji su ranije dobili ovo priznanje, predsjednici Belorusije, Turkmenistana, Tadžikistana i Tatarstana. A podsjetiću da je ovo prestižno priznanje uvela kraljica Katarina 1725. godine na inicijativu svog supruga Petra i to u čast faktički ruskog kneza iz 13. veka Aleksandra Nevskog. On je dodeljivan tada za vojne zasluge. Ukinula ga je sovjetska vlast zajedno s drugim carskim obeležjima. Ponovo je uveden 42. Nagrađivani su komandanti Crvene armije. Nešto posle raspada Sovjetskog saveza nije imao zvaničan status i ovaj savremeni orden dodeljuje se od 2010. i do sada ga je dobilo 237 ličnosti.
Hvala, čuli smo koleginicu Nevenu Kostadinović-Manojlović. I evo sada da se podsjetimo samog početka posete. Visokog gosta na aerodromu Nikola Tesla dočekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U prvom delu posete pratili smo ceremoniju polaganja venaca na groblju oslobodilaca Beograda i Crveno armejcu, kao i ceremoniji svečanog dočeka ispred Palate Srbije. Usledio je sastanak u užem formatu i sastanak dva predsjednika, a pre toga u uvodnom obraćanju predsjednik Vučić zahvalio je predsjedniku Putinu na iskrenom prijateljstvu.
U svim, rekao bih, sferama društvenog života napredujemo i naši odnosi napreduju i danas smo potpisali već mnoge sporazume i tek ćemo ih potpisati. Čini mi se da i u području inovacionih tehnologija, digitalne tehnologije, naši odnosi itekako napreduju i mi prihvatamo i molimo vas da nam pomognete u razvoju projekta kakav je tačka ključanja koji je pod vašom direktnom kontrolom u Rusiji, jer verujem da i mi takav jedan hub ovdje u Beogradu zajedničkim snagama možemo da napravimo. Također hoću da kažem da svi naši dogovori i sporazumi po pitanju razvoja infrastrukture, odnosa u oblasti energetike, su ne samo da se razvijaju, nego su na najvišem mogućem nivou. Vojno-tehničkom saradnjom mi u Srbiji smo veoma zadovoljni i hvala vama za vaš doprinos i za vašu želju da pomognete našoj zemlji. I ako se sećate, poštovani gospodine predsjedniče, ja sam zbog toga veoma ponosan. Kada smo se upoznali pre nekih 6 godina, uglavnom smo razgovarali, bio je i gospodin Lavrov tad u Sočiju uglavnom smo razgovarali o tome kako da Srbija vraća dugove. Danas Srbija nema problema sa tim, Srbija sve svoje obaveze plaća na vreme i Srbija je postala i pouzdan partner Ruskoj federaciji. I hoću na kraju da vam se zahvalim u ovom uvodnom delu, da vam se zahvalim za svu podršku koju pružate nezavisnosti Srbije, očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije. Uvek smo mogli da računamo na rusku podršku i onoliko koliko je naša zemlja teritorijalno i po broju stanovnika mala, mislim da je Rusija uvek mogla da računa da ima saveznika u Srbiji.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin zahvalio je na srdačnoj dobrodošlici.
Naše države imaju odnose sa dubokim, istorijskim i duhovnim korenima. Robna razmena između naše dve zemlje je 2 milijarde dolara. Dobro je što naši odnosi postaju sve svestraniji. Odlično sarađujemo u oblasti infrastrukture. Razmatramo i nove pravce saradnje i o tome ćemo razgovarati u toku dana. Poštovani predsjedniče, puno ste uradili za razvoj srpsko-ruskih odnosa.
Popodnevni deo posete rezervisan je za posetu u hramu Svetog Save, gde će dvojica predsjednika obići kriptu i sam hram i gde će patrijarh Irinej visokom gostu uručiti ikonu Svetog Save. Brojni građani već se kreću ka hramu Svetog Save i negde su na centralnim gradskim ulicama, gde je i moj kolega Ivan Jovanović. Ivane, ti si tu negde na početku ulice Kralja Milana, je li tako? Ivan Jovanović.
Ja se trenutno nalazim kod Skupštine Beograda u ulici Kralja Milana. Čelo kolone je formirano nekih desetak metara ispred mene i građani se kreću prema platovu ispred hrama Svetog Save, gde će biti održan veliki javni skup na kome je planirano da govore predsjednici Srbije i Rusije. Na čelu kolone nalazi se veliki transparent za slobodnu i pristojnu Srbiju, kao i također dva nešto manja transparenta uvek uz svoj narod, i Srbija i Rusija večni prijatelji. Skup je za sada, kažem, eto, bez ikakvih problema, protiče oko jednog dela ovih ulica. Postavljene su one ograde koje se inače koriste za obezbeđenje velikih javnih skupova, tu su pripadnici policije, za svaki slučaj i kola hitne pomoći, i evo trenutno dok ovo javljam približavamo se zgradi predsjedništva Srbije. Čelo kolone bukvalno nekih desetak metara iznad mene. Pratit ćemo ovaj skup i naravno podsjećamo naše slušalce da saobraćaj u ovim delovima grada kroz koje će prolaziti kolona će biti privremeno zaustavljan, ali će kada čim se steknu uslovi sve ponovo biti dostupno i za vozila.
Hvala, čuli smo Ivana Jovanovića. Negde u centru grada je i moj kolega Miloš Panić. Miloše, sa mesta gde se nalaziš, šta ti vidiš?
Dobar dan, nalazi se na uglu ulica Kneza Miloša i Kralja Milana. U ovom trenutku dobio sam informaciju od redara i nadležnih službi da će u jednom trenutku ovuda da prođe i delegacija, srpsko-ruska delegacija. sav saobraćaj u ovom trenutku je zaustavljen, dakle sporedne ulice nije moguće prići sporednim ulicama ka centralnom mestu dešavanja. Dakle, u ovom trenutku povorka još koliko, to jest kolona još nije zvanično krenula, ali ljudi koji dolaze u ovim trenucima sa strane iz bočnih ulica izbijaju, dakle, ispred te kolone.
Hvala, bio je ovo Miloš Panić. I evo nas na trećoj poziciji ili trećoj osmatračnici. Sandra Cvijanović je negde kod Pravnog fakulteta u Bulevaru Kralja Aleksandra. Sandra, je li tako?
Upravo tako. Ja se nalazim tačno na semaforu na raskrsnici Bulevara Kralja Aleksandra i Beogradske ulice. I upravo to je tačko, dakle, je koliko toliko prohodan saobraćaj ka Bulevaru i dole ka Paliluli. Inače, prošla sam Skupštinu Srbije, ispred Skupštine Srbije i okupljen veliki broj građana koji su došli iz različitih krajeva Srbije da pozdrave ruskog predsjednika Vladimira Putina. Za saobraćaj su zatvorene Makedonska, Svetogorska, Takovska i, kao što sam rekao, ulica deo Bulevara Kralja Aleksandra. U delu Bulevara Kralja Aleksandra kod pošte, poznati je kao Kamena pošta, parkiran je veliki broj autobusa, registarskih tabrica iz Kragujevca, Kruševca, Valjeva, Vranja, Jagodine, Leskovca, kojima su građani došli u Beograd da pozdrave predsjednika Putina. I ono što je uobičajeno za Srbe, dok čekaju obraćanje Putina u 6 sati, koje je zakazano ispred hrama, oni obilaze prodavnice.
Hvala najlepše. Sandra Cvijanović uključila se u specijalni program Putin u Srbiji, poruke, saradnja i sporazumi. Na redu je malo muzike, a potom gosti u studiju diplomate. Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, i Srećko Đukić.
Ponekad blistavi brilijant. da li ponekad sama u mraku osjetiš se tu glugu a jaku i miris kose mokre od kiše, da li još uvek isto miriše? Par stotina godina ni jave ni sna, u beskraju večnosti gde čekam te ja još te volim.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200.
Specijalni program Radio Beograda 1. Putin u Srbiji, reporteri, direktan prenos i gosti u studiju do 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Šesnaest je časova 24 minute, gosti u studiju prvog programa Radio Beograda, diplomate Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, i Srećko Đukić, nekadašnji ambasador u Belorusiji. Dobar dan još jednom i hvala što ste se odazvali našem pozivu. U ovim trenucima članovi delegacija Ruske Federacije i Srbije razmenjuju potpisane bilateralne sporazume. 21 sporazum, čini mi se, to je veliki broj, gospodine Jovanoviću.
Jeste, i ne samo da je veliki broj, nego tu ima i novih kvaliteta, novih oblasti saradnje koje do sad nismo znali, da se dve strane interesuju u tom pogledu sarađuje, recimo visoka tehnologija, digitalna tehnologija, nanotehnologija, to su oni najbrži.
Čak i istraživanje kosmosa.
Istraživanje kosmosa, nuklearna tehnologija. To je nešto u čemu smo mi zaostavili. Znači, to od trenutka nestajanja Jugoslavije, a čime se nismo praktično ni bavili, baš tako posebno, što pokazuje dve stvari. Prvo, želju da se sa nižeg nivoa pređe na viši u međusobnoj bilateralnoj saradnji i da se na neki način povežu, ako ne jače, ukopčaju nosioci tih novih tehnologija u obema zemlja, to su pre svega mladi.
Morat ću da vas prekinem. U ovim trenucima predsjednici Rusije i Srbije obratit će se javnosti, u direktnom smo prenosu.
Poštovani gospodine predsjedniče, dragi prijatelji, iskreno drago mi je da odlikujem predsjednika Srbije visoku državnu nagradu Rusije. Orden Aleksandra Nevskog.
Ime
Aleksandra Nevskog, velikog svetog i pokrovitelja vojna, diplomata, koje proslavio Rusiju i sebe svojim ratnim podvizima i koji se izborio za nezavisnost otačbine u borbi protiv stranih osvojača, posebno se poštuju u našoj zemlji. Skoro tokom 300-godišnje istorije ove nagrade upisane su i slavne imena istaknutih predstavnika Srbije. Između njih su bili na čelu srpske nezavisnosti 19. stoljeća knez Miloš Obrenović i predsjednik vlade Nikola Pašić, koje je bilo na čelu srpske vlade tokom prve svjetskog rata. Sada u počasni spisak kavalera tog ordena Aleksandra Nevskog zasluženo uneseno ima i vaše ime, poštovani gospodine predsjedniče. Znamo vas kao istinitog pristalicu najtesnijih i najtoplijih odnosa između Rusije i Srbije. U mnogome zahvaljujući vašem ličnom učešću, rusko-srpska saradnja uspješno se napreduje po svim pravcima. Mi su podvržene međunarodnoj političkoj konjukturi. Mi visoko cenimo tu vašu taj vaš principijelni stav, poštovani gospodine predsjedniče. Od duše želim vam, poštovani gospodine predsjedniče, jako zdravlje, blagostanje i nove uspehe na najvišem državnoj funkciji. Zahvaljujem na pažnji.
Ukazan. Президента Российской Федерации.
Za veliki lični doprinos razvoju mnogostrane saradnje sa Ruskom Federacijom, ordenom Aleksandra Nevskog, odlikovan je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.
Уважаемый господин президент, дорогой друг, позвольте мне сказать только
несколько речи на русском языке.
Для меня,
за мене, и за Сербию,
получить орден,
добить орден Александра Невского,
большая честь,
великая часть. Ali također i velika odgovornost
u
mom budućem radu za širenje saradnje između Rusije i Srbije.
Moja blagodarnost,
moja zahvalnost, treba reći, nije po protokolu. Ona je duboka, iskrena
i to priznanje.
Ovo odlikovanje, ova nagrada za mene ima veliki značaj. Zašto sam to rekao? Zato što dobijem ovaj orden od predsjednika Ruske Federacije Vladimira Vladimiroviča Putina. Zašto sam istakao ovu činjenicu? Zato što Vladimir Vladimirović je lider od najvažnijeg značaja za Rusiju. On je podigao Rusiju, zaštitio njeno dostojanstvo, ali također on je zaštitio vitalne interese srpskog naroda.
Naš srpski narod
nikad neće zaboraviti šta je Vladimir Vladimirović uradio 2015. godine, kada po naredbi predsjednika Ruske Federacije Rusija je stavila veto na britansku rezoluciju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, prema kojoj Srbi trebalo je da budu proglašeni za genocidni narod. Tada predsjednik Putin je zaštitio istinu i pravdu. I zato imamo veliku odgovornost za sve što ćemo raditi u budućnosti. Kao drugo, između naših zemalja su dobri odnosi, politički odnosi. Svakako imamo velike mogućnosti da povećamo i proširimo našu saradnju po ekonomskim pitanjima. Nikada neću govoriti kao ostali političari
govori toliko o ljubavi prema Puškinu,
koji govore samo o ljubavi prema Puškinu, Tolstom i Dostojevskom. Ova nagrada, ovo priznanje koje sam dobio danas predstavlja veliku obavezu za mene da radim na razvoju budućih odnosa između Srbije i Rusije.
Najzad,
ponosim se mojom Srbijom, mojom otadžbinom, koja je zaslužila ovu nagradu. Srbija posljednjih godina uspešno je čuvala svoju nezavisnost, teritorijalni integritet, vojnu neutralnost.
I eto priznanje,
i ovo priznanje
za nas znači
da smo također sačuvali Srbiju kao slobodnu državu. Još jednom veliko hvala vama, gospodine predsjedniče, što cenite to i što razumete složen položaj naše zemlje, naše Srbije. Na samom kraju želio bih da izrazim zahvalnost mojoj porodici, zato što sve što sam rekao, kao što sam rekao, velika je čast za mene i za moju porodicu. I želio bih ovu nagradu da posvetim mom ocu i porodici Vučić iz malog sela Čipuljić, u kojoj su Srbi uvek volili Rusiju, isto tako, kao i Srbiju.
Ako mi dozvolite na kraju, na srpskom samo dve rečenice. Uz to da je ovo ogromna čast, zahvalio bih se svima, narodu i građanima Srbije, koji su podržavali politiku nezavisne i slobodne Srbije. Zahvalio bih se građanima Srbije koji su podržavali politiku ne lakih, već ozbiljnih i odgovornih koraka. I posebno bih se zahvalio moje deci koja su mnogo toga izdržali i uvek bili uz svog oca. I posebno zagrlje i ljubav, dakle, šaljem velikom Danilu, mom anđelu Milici, jedno veliko srce za malog Vukana. Hvala.
Dame i gospodo, ceremonija odlikovanja državnom nagradom je završena. Počinje konferencija za medije predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina. Molim predsjednika Republike Srbije da nam se obrati. Predsjedniče, izvolite.
Izuzetno mi je čast što sam danas imao priliku da u Beogradu, u Srbiji, ugostim predsjednika Ruske Federacije Vladimira Vladimirovića, iskrenog prijatelja, dokazanog prijatelja Srbije i njenog naroda. Mi smo veoma zadovoljni napretkom naše saradnje u svim oblastima. Nikada nismo potpisali toliko sporazuma. Mi smo danas u dve faze. Ovde ste videli samo jedan manji deo sporazuma. Na marginama smo potpisali mnogo veći deo sporazuma iz gotovo svih sfera društvenog života. Naša trgovinska razmena je iz godine u godinu sve veća. Naši ekonomski odnosi su sve bolji. Mi smo danas dugo razgovarali i u četiri oka, i u uskom formatu, i u širokom formatu o svim poslovima koji su pred nama. Srbija, gotovo u potpunosti u energetici, što se snabdevanja gasom tiče, zavisi od Rusije. Mi smo postigli dogovore oko izgradnje gasovoda u budućnosti, ali i oko povećanja našeg skladišta gasa, koje će biti 750 miliona kubnih metara u Banatskom Dvoru, ali u izgradnji gasnih elektrana i gasifikacije Srbije u potpunosti. Da bih našim običnim ljudima rekao šta to za nas znači, to znači da više nikada nećemo imati pitanje u Vladičinom Hanu, a zašto kompanije koje dolaze da otvore fabriku nemaju gas. Dakle, to ćemo sve da uradimo i to će značiti dodatnu industrializaciju naše zemlje, dodatni ekonomski napredak za našu zemlju. Također, razgovarali smo o infrastrukturnom zajedničkom delovanju, dakle, posebno na železnicama, jer mi smatramo da će železnice biti ključni vid transporta saobraćaja u budućnosti. I Veliki su planovi pred nama, veliki ugovori potpisani, danas i memorandum i o održavanju, same železnice. Ako mi to sve budemo ispunili, ja sam siguran da će železnica postati ponovo jedan ne samo od najunosnijih vidova saobraćaja, već i nešto što će naši građani, čime će naši građani i tekako moći da se ponose. Ti ugovori su već danas vredni oko 230 miliona evra, a verujem da ukoliko sve budemo izgurali onako kako smo počeli, da mogu da dostignu vrednost od 660 miliona evra. Ono što je za nas takođe važno, to je naša vojna saradnja, uvek je bila ne samo korektna, već smo bili zahvalni za podršku i pomoć i po povoljnijim cenama je Srbija mogla da nabavlja opremu i verujem i predsednik Putin je uvek vodeći računa o srpskom narodu i Srbiji nama izlazi u susret. Ono na šta sam ja posebno ponosan, to je činjenica, a predsednik Putin je to rekao u svom izlaganju na našem sastanku danas, da je Srbija vrlo disciplinovana zemlja, ima disciplinovanu vladu, disciplinovanu vlast, jer mi sve svoje obaveze ispunjavamo i sve svoje obaveze plaćamo na vreme. Kod nas više nema kašnjenja, kod nas više nema dugova, kod nas više nema problema. Srbija je pouzdan partner Rusije. Nas dvojice, kada smo se upoznali, ja sam samo po glavi prebirao i mučio se kako u naredne 2 i 3 godine da ispunimo sve dugove. Ja mislim da je Aleksej Miller imao noćnu moru od mene svaki put kada bi me video negde koliko sam molio za odlaganje plaćanja. Više toga nema. Srbija sve svoje obaveze danas plaća na vreme. Srbija nema problema sa financijama. Srpska ekonomija napreduje. Ono što je važno, hoću da kažem da smo bukvalno u svim sferama društvenog života danas razgovarali. Rusija će uz ogromnu zahvalnost za veliki novac koji je već do sada dala za izgradnju hrama Svetog Save, Rusija će donirati još 5 miliona evra za našu svetinju. Rusija nam daje, vraća 166. stranicu Miroslavljevog evanđelja. Dakle, iz ovoga što vam govorim, hteo sam da pokažem koliko smo dobro pripremili ovaj forum i ove naše sastanke. Koliko smo u svim sferama dobro radili i mnogo toga napravili. I ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da po svim pitanjima smo postigli visok stepen saglasnosti, a ja sam predsednika Putina obavestio u zahvalnost za podršku Srbiji, dakle i predsedniku Putinu i ministru Lavrovu, dakle u zahvalnost za podršku Srbiji u svim međunarodnim forumima na očuvanju integriteta Srbije, njene nezavisnosti, upoznao sam ga sa svim što se dešava oko Kosova i Metohije, obavestio ga o protivpravno uvedenim taksama koje su albanske vlasti provele protiv Republike Srbije, obavestio sam ga i o uvođenju, odnosno osnivanju takozvane vojske Kosova suprotno rezoluciji 1244 i čini mi se da smo i po tom pitanju i u tom pogledu dobili značajnu podršku od predsednika Putina. Ja sam predsedniku Putinu rekao da je Srbija uvek bila spremna za razgovore, da je Srbija uvek spremna za kompromise, ali da Srbija ne može i neće da pristaje na poniženja. Plašim se da neki ljudi nisu spremni na kompromise, mi ćemo i dalje istrajavati na tome, tražiti ih, ali ponavljam, i to sam rekao i predsedniku Putinu, nikome nećemo dozvoliti da unizi Srbiju. Još jedan put, poštovani predsedniče, želim vam da se dobro osjećate u Srbiji. Kako me obaveštavaju, ogroman broj ljudi vas očekuje na centralnim beogradskim ulicama i ispred hrama Svetog Save i to govori o svem onome što ste vi učinili. Ti ljudi mene vide svakog dana, niko od njih nije došao zbog mene, ti ljudi su došli zbog vas i to govori o ogromnom poštovanju koji uživate u srpskom narodu i ovde u Srbiji. Još jedan put hvala na podršci, hvala na odličnim sporazumima za koje bih još istakao da sam posebno ponosan. Ana i Nenad su tu mnogo radili, vezano za digitalizaciju, inovacione tehnologije, veštačku inteligenciju, predsednik Putin tu ogroman novac ulaže, mi ćemo gledati da to pratimo i da zajednički uradimo velike i važne stvari. Još jedan put hvala, uveren da će saradnja između Srbije i Rusije i u budućnosti biti samo bolja i samo na višem nivou. Hvala.
Hvala predsjedniče. Molim predsjednika Ruske federacije da nam se obrati. Izvolite.
Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Pre svega bih hteo da zahvalim gospodinu predsjedniku Vučiću na pozivu da posjetim Republiku Srbiju sa zvaničnom posjetom. Mi sa predsjednikom Srbije podržavamo stalni kontakt, radni kontakt. Evo, skoro u oktobru smo održali korisne sadržajne pregovore u Moskvi. Pre toga u maju gospodin Vučić je dolazio kod nas na svečanosti povodom 73. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu i lično je učestvovao u maršu građana Besmrtni puk na Crvenom trgu. Držeći u rukama sliku svog dede. Sve pamtim i našu posjetu Beogradu 14. godine na slavljenje godišnjice oslobođenja Beograda od nemačko-fašističkih vojska. Pamtim koliko toplo i radušno nas je primao ruski prijatelji. I danas ovako u partnerskom i konstruktivnom ključu mi smo detaljno razmotrili ceo kompleks bilateralnih odnosa. Razmenili smo mišljenje po aktuelnim međunarodnim i regionalnim pitanjima. Sa dve obo strane je bio potvrđen usmerenost na nastavak razvoja mnogostrane sa rusko-srpske strateškog partnerstva sa tradicionalnom za naše zemlje, naše narode, duhu uzajamnog poštovanja i savezništva. Naravno, posebnu pažnju smo dodelili problematici trgovinsko-investicione saradnje. Nastavlja rast robne razmjena za 11 mjeseca prošle godine, on je porastao još na 2%, prošle godine 23%, sad još 2, znači izneo skoro 2 milijarde dolara. Veliki posao po jačanju bilateralne ekonomskog partnerstva da vodi međuvladini Rusko-Srpski komitet za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Mi znamo o njegovom izveštajemo i ko predsjedniku, oni su govorili danas na plenarnom sastanku. Nastavljaju se kontakte između industrijskih i poljoprivrednih preduzeća dve zemlje, poslovnih krugova i naučnih društva. Naravno, dogovorili smo se da na redovnom zasedanju mešovitog komiteta prvog kvartala ove godine će se razmotriti pitanja praktične realizacije postignute tokom sadašnjih pregovora do Po našem zajedničkom mišljenju, dodatne mogućnosti za širenje i diversifikaciju robnih tokova će se otvoriti nakon potpisivanja sporazuma o zoni slobodne trgovine između Srbije i Evrazijske ekonomske unije. Ovih dana u Beogradu je bio održan još jedan runda pregovora. Računamo da će dokument biti potpisan do kraja ove godine. Ključna sfera rusko-srpske saradnje je energetika. Eksport ruskog prirodnog gasa u Srbiji porastao je na 20% i stigao do 2,3 milijarde kubnih metara. Sljedećeg godina Gazprom planira da poveća isporuke ruskog gasa do 3,5 milijarde kubnih metara. Sljedećeg godina će biti pušten projekt po širenju kapaciteta Banatskog dvora sa sadašnjih 450 milijuna kubnih metara do 750. Nastavlja se rad oko širenja srpske gasotransportne mreže. Sve će to jačati energetsku bezbednost Srbije i celog balkanskog regiona. Vodeći ruski investitor u srpsku energetiku je kompanija Gazprom nafta, koja je uložila u firmu ćerku naftne industrije Srbije oko 3 milijarda dolara. Isto planira do 2025. godine investira još 1,4 milijarda dolara. Sada NIS je najveći doprinosilac budžeta Srbije i jedna od vodećih naftnogasnih korporacija u istočnoj Evropi. Druga naša kompanija, Silovi mašine, su pomogli Srbiji oko modernizacije hidroelektrane Đerdap i nastavlja da učestvuje u rekonstrukciji drugih hidroelektrana u zemlji. Dodatni podsticaj rastu srpske ekonomije nam bi mogla da daje realizacija zajedničkih planova u oblasti mirovnog atoma, koje su odražene u potpisanom međuvladinom sporazumu. Ona je fokusirana na na korišćenje u Srbiji naprednih ruskih radiocelnih tehnologija u medicini, u industriji, u poljoprivredi. Značajan je doprinos rekonstrukcije srpskih železnica radi ruske železnice RŽD. Uz učešće ruske kompanije u Srbiji se stvaraju savremene jedinstvene dispečerski centar, što će dozvoliti značajno poboljšati kapacitete transportne mreže. Razmotrili smo sa srpskim partnerama pitanje vojnog i vojno-tehničke saradnje. Mi ćemo i dalje ići u susret srpskom rukovodstvu i pomagati u jačanju odbrambenih mogućnosti Srbije, razvijati kooperaciju sa odbrambenim preduzećima, nastavljati praksu zajedničkih vojničkih vežbi. Dodelili smo pažnju i kulturnih humanitarnih veze koje imaju intenzivni karakter. U Srbiji redovno se održavaju gastrole ruskih artista i kolektiva kulturne festivale u februaru. U Srbiji će početi maštabne događaje u okviru Dana ruske duhovne kulture. Uspešno se realizuje projekat po završetku unutrašnjeg izgleda Hrama Svetog Save u Beogradu. O tome je već govorio gospodin predsjednik. Mene je drago da danas ću imati priliku da posetim taj hram koji ima za Srbiju poseban značaj, da vidim rukovodstvo Srpske pravoslavne crkve. Znak za rusko-srpsko prijateljstvo je uzajemno razumevanje oko predaje Srbije, 166. stranice Miroslavljevog evangelija koja se nalaze na čuvanju u Ruskoj državnoj biblioteki, najstarije kiriličnog spomenika srpske pismenosti i povratak u Rusiju slika Nikolaja Reriha. Dogovorili smo se sa gospodinom predsjednikom da će Ministarstvo kulture dve zemlje završiti pitanje sa konkretnom realizacijom te razmene. I naravno, Rusija pruža i nastavit će da pruža pomoć u pripreme nacionalnih kadrova. Na ovo učebnu godinu Srbima dodeljeno 122 stipendije. Dnevni red razgovora imao je aktuelnu međunarodnu i regionalnu tematiku. Rusija, kao i Srbije, zainteresovana u tome da bi situacija na Balkanu ostala stabilna i bezbedna. Naime, što se tiče Kosova, ruski stav je dobro poznat. Mi se zalažemo za postizanje Beogradom i Prištinom vitalnog i uzajemno prihvatljivog rješenja po kosovskom pitanju na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nažalost, tokom posljednjeg vremena kosovske vlasti su preuzeli nekoliko provokacionih koraka, što je ozbiljno napelo situaciju. Pre svega mislim izjave kosovske strane od 14. decembra o formiranju takozvane vojske Kosova. Bezuslovno, to je direktno kršenje spomenute rezolucije koja uopšte ne dopuštava stvaranje na teritoriji Kosova bilo kojih vojnih formiranja osim međunarodnog kontingentu jednih nasija. Rusija u potpunosti deli zabrinute srpskog rukovodstva i građana, razumeće da ovakve neodgovorne korake rukovodstva Kosova mogu da dovedu do destabilizacije na Balkanu. Na kraju bih htela da kažem da naš sastanak je bio jako uspješan i još jednom želim da izrazim zahvalnost gospodin predsjedniku, svim srpskim kolegama na sadržajnom i rezultativnim razgovorima, a svim beograđanima i građanima Srbije da zahvalim na toplom i jako dobrom prijemu koji smo osjetili svi članovi ruske delegacije. Ubeđen sam da postignute danas dogovore će doprinositi daljem jačenju rusko-srpskog prijateljstva. Hvala na pažnji.
Hvala predsjedniče. Nažalost, zbog obaveza oba predsjednika imamo vremena samo za po dva pitanja. Veronika Ičokina, agencija TAS, izvolite.
Здравствуйте, Вероника Чёткина, агентство ТАСС. У меня
агенция ТАСС, Вероника Чёткина, имам питание за обоих лидера. Рецепте, молим вас, дали сте размотрели данас питание наставок турского тока у Европу кросс Сербию. И ако се размотрю, када би могли да буду добено необходные дозволы, и что може уметать реализацию проекта с обзором на стальный притисок на Сербию от страны Европской Унии, санкции и с обзором измеджу остолки притиска по još jednom gasnom projektu po Rusiji po Severnom toku. I još jedno pitanje po Kosovu, ako dozvolite. Recite, molim vas, da li je se razmatralo nekako pitanje moguće posredništvo Rusije u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i u kom formatu. Hvala.
Što se tiče prvog pitanja, Srbija očekuje mnogo od Turskog toka i mi smo sve uradili do sada, mnogo toga potpisali, mnoge procedure završili. Ja ne znam kakvi su pritisci na neke druge kroz čije teritorije to treba da prođe. Gasovo Turski tok treba da prođe, ali u Srbiji, sa Srbijom Rusija nije imala tu vrstu problema. Mi smo na takvu vrstu pritisaka otporni. Naš narod mora da dobije gas, naša preduzeća moraju da dobiju gas, mi smo ga do sada dobijali preko Beregova, dakle preko teritorije Ukrajine i Mađarske, i naš je plan, naša ideja da dobijamo u budućnosti iz Turskog toka gas, dakle preko teritorije Bugarske, ali i zato i gradimo ovaj gasovod o kojem sam govorio. Za Srbiju je to od izuzetnog značaja, pa slušajte, ja znam da su Nemci sve što je do njih bilo već izgradili po pitanju Severnog toka, već oko 500 km izgrađeno pod vodom. Dakle, i mi, kao i svi drugi narodi, imamo pravo da dobijemo gas. A ja sam se inače naslušao priča po celom svetu o tome odakle će sve gas da nam stigne, a još nisam video ni jedan kubni metar drugog gasa sem ruskog. Video sam neki koji su ponudili tečni gas po gotovo dvostruko višim cenama. Mi da plaćamo dvostruko više cene nemamo i ne možemo. Iako mi danas ekonomski stojimo mnogo bolje, finansije su nam uređene, javne finansije pod kontrolom, mi hoćemo da nabavljamo najbolji i najjeftiniji gas za naš narod i za našu zemlju, a to je ruski gas. Što se tiče drugog pitanja, mi pregovore po pitanju Kosova vodili smo do trenutka dok te takse nisu uvedene pod posredstvom Evropske unije, ali je potpuno jasno. I nama je bio problem pre svega u tome što nam se činilo da Albanci ne žele kompromis. Možda jednog dana će želeti, voleli bismo da to vidimo. A što se tiče Rusije, bez Rusije i zbog snage Rusije u Savetu bezbednosti u Ujedinjenim nacijama, potpuno je jasno da nikakvog rešenja neće biti. I ja ću se pre svakog rešenja svakako posavetovati sa predsjednikom Putinom, ali znate, mi sve vreme pričamo o rešenju i svi vole da pričaju o rešenju, ali valjda svi vole dobre vesti, a ja sam čovjek koji je vrlo realističan, ja ne mogu da budem tako optimističan i da govorim o tom rešenju, jer ga u ovom trenutku prosto ne vidim. Nadam mu se, ali ne mislim ni da je blizu i ne mislim ni da je realno da ga u nekom skorom roku postignemo.
Što se tiče pitanja energetike, mi smo spremni da realizujemo projekte nastavka Turskog toka u evropske zemlje, za evropske potrošače, puno tih koje interesuju se za to, ali neophodno odgovarajuće to sve završiti. Znate da imamo resurse više nego dovoljno, tu uopšte nema nikakvih problema. Mi sad radimo se to o tome sa Srbijom, to se tiče razvoja infrastrukture i između ostalog i tranzitne infrastrukture po teritoriji Srbije. Mi smo spremni da uložimo u to neophodne resurse. One će iznositi oko 1,4 milijarde dolara. Mi praktično pripremamo taj posao, u stvari ga počinjemo, ali na kraju krajeva sve će se zavisiti od drugih zemalja, između ostalog i zemalja Evropske unije, koliko su one u stanju da odbrane svoje suverene nacionalne interese u dijalogu sa evropskim strukturama. Evo, nekad smo pokušavali, planirali smo i počeli smo da radimo oko Južnog toka, ali ne zbog naše krivice, kao što znate, bio zaustavljen taj projekat. Sada Bugarska recimo prikazuje interesovanje da bi se nastavio Turski tok kroz Bugarsku i dalje bi išao na Srbiju, Mađarsku i tako dalje. Mi smo spremni za to u potpunosti, čak i vodimo pripremne radove, ponavljam, mi smo spremni za investiranje. Tako da od nas malo što zavisi u tome. Mi ćemo to uraditi. Sljedeće nedelje kod mene će doći predsjednik Erdogan. Mene je poznat njegov stav. Turska pozitivno dosta gleda na to i rade na tome. Želi da grade odnose sa svojim partnerima u Europi i planira to da radi. Tako da ćemo raditi i vidjet ćemo šta se deša. Što se teče, da li smeta ili ne smeta tome projektu. Drugi naš veliki infrastrukturni projekat u oblasti energetike, Severni tok 2, mogu potpuno, sa potpunom ugovornošću reći ne smeta. Apsolutno ne smeta. Rukovodstvo Gazproma sljedeće nedelje će biti u Briselu i oni će tamo razmatrati neka pitanja saradnje, između ostalog i tranzit kroz Ukrajinu, s obzirom na obim isporuka našeg prirodnog gaza u Europu koja je u porastu, a prošle godine je postao rekordni više od 200 milijarda kubnih metara i nastavlja da raste. Mi ćemo utovariti ne samo dva severnih toka i turski tok, ali očuvaju se mogućnosti pri ovakvom objemu isporuku evropskim potrošačima, očuvat ćemo i tranzit kroz Ukrajinu. Što se tiče posredništva u rješavanju Kosova, Rusija je uvek aktivno učestvovala u rješavanju tih pitanja. Što se tiče neposrednog posredničke uloge, mi znamo, gospodin predsjednik je spomenuo da Evropska unija je nastupila kao posrednik u rješavanju nekih pitanja, ali nažalost malo, slabo sve se to ispunjava. Evo recimo formiranje zajednice srpskih municipalitetima opština trebalo da se stvara, ništa se ne formira. Evo po rezoluciji 1244 koja se spominjena već. U toj rezoluciji je predviđena mogućnost prisutstva srpskih policajca i graničaka, graničara na teritoriji Kosova. Gde je to? Ništa nema. Tako da neophodno, mene se čini sa većim poštovanjem da se odnose prema međunarodnom pravu i samo u tom slučaju može da se bori za pravedno rešenje.
Hvala. Bojan Bukić, Radio Televizija Srbije. Bojan, izvolim.
Hvala. Pitanje za predsednika Vučića. Kako komentarišete tu neobično veliku zainteresovanost britanskih i drugih zapadnih medija za ovu posetu predsednika Putina? Da li očekujete da će posle te posete da poraste pritisak na našu zemlju, da pokvarimo odnose sa Rusijom? I već ste o tome i govorili, ali šta mislite da može Srbija da očekuje od Rusije kao međunarodnu podršku na rešavanju kosovskog problema? I ješio je vopros k prezidentu Rusijske federacije.
Još ima pitanje za predsjednika Ruske federacije. Poštovani gospodine predsjedniče, siguran sam da već znate da Rusija, da Srbija smatra Rusiju jedan od svojih ključnih i najvažnijih partnera u svetu, posebno kad se rešavaju međunarodne pitanje važne, a najvažnije za nas je Kosovo. Znate da kod hrama Svetog Save, gde ćete sada bio krenuti od jutros i još već se okupljaju ljudi, ih je puno, kažu oko 80.000. I kao što je već rekao predsjednik Vučić, oni svi vas očekuju, oni žele da vas vide, da vas sretnu, da vas pozdravi po mogućnosti da čuje prijateljstva i podrške, posebno po pitanju Kosova, šta ćete im reći? Znate kako, u planovi poseta ne ulaze moje učešće u nekim mitinzima, ali mene je zaista drago ono što ste rekli i malo neočekivano za mene tako iznenađenje, tako da sumnjam da ću uspjeti tamo da kažem nešto tim više bez prevodioca, ali ovdje mogu da kažem da mi se jako toplo odnosimo prema ovakvom pokazivanju prijateljstva i sa razumevanjem možemo to da ocenimo. Što se tiče naših odnosa, mogu samo da dodam da odnosi između Rusije i Srbije su se pojavili ne danas i ne juče, oni su se stvarali tokom vekova. Oni imaju velike, jake i dubinske korenje. Ruski i srpski narodi su uvijek bili povezani duhovnom bliskošću. I možda neću baš tačno citirati jednu iz izrečica Srbe, a izgleda kad kažu da kad smo zajedno nas očekuje pobjeda. Tako ja bih hteo da nekako saopštim onim ljudima koji su se okupili na trgu i onim ljudima koji nisu tamo, ali koji bi hteli da se slušaju mišljenje Rusije. Vi ste evo sad čuli našu ocenu onoga što se dešava u regionu, i naime u Kosovu, između ostalog u Kosovu, ono kršenje opšte priznatih normi međunarodnog prava, naime rezolucije 1244 mi smatramo nepravednim i jako opasnim. I naravno ćemo raditi sa svim našim partnerima da da bi međunarodno pravo bilo ispoštovano, a rešenje bili pravedne. Mi pažljivo pratimo ono što se dešava u regionu, a ponekad se stvara utisak da one odluke koje su se donosile ranije, one su se donosile samo radi razvlačenje srpskog naroda po različitim državnim stanovima, i sve te odluke i sumnjam da sve te odluke mogu da bude sposobni, ako ne budu pravedne. To bih hteo da naglasim. Evo svi zajedno, pre svega to radi srpska strana, rukovodstvo Srbije, predsjednik Vučić puno radi u tom smislu, da tom mi moramo da ubedimo naše partnere da ako želimo da dobijemo stabilnost u regionu, mi moramo naravno znati da nađemo kompromis, ali kad oni su nađene, onda treba da ih poštujemo.
Što se tiče vašeg pitanja, ja sam inače molio ljude iz protokola da samo predsjedniku Putinu idu pitanja, jer već mnogo kasnimo svuda i ne moraju ljudi ni da čuju reči predsjednika Putina, ali su došli da ga vide, a znam koliko ih je mnogo i koliko im je do toga stalo. Ja nemam nikakav problem sa tim ko će šta da govori u svetu. Ima nešto na što jesam veoma ponosan. Ne želim da govorim o drugim zemljama, ni u ovom regionu, ni šire, ali Srbija se diči i ponosi činjenicom da je ona nezavisna, slobodna i suverena zemlja. I to ne znači samo u očuvanju njenog integriteta, već to znači u načinu donošenja odluka. Srbija donosi odluke na osnovu volje njenih građana, a ne na osnovu volje bilo koje drugih vlada. Mi poštujemo Britance, mi smo mali, oni su veliki, ali ni Britanci, niti bilo ko drugi nam neće odlučivati o tome kako ćemo politiku da vodimo, o tome odlučuju građani Srbije. A to šta novine pišu po svetu i šta novine pišu ovde ili onde, da se ne naljuti predsjednik Putin, mene za to baš briga. Srbija ima strateški pravac, ima svoju ozbiljnu politiku koju ne menja i koju će teško neko drugi promeniti. Tako da, a izbori su ovde u neko vreme, pa svako ima pravo da se nada da može da pobedi i da može da okrene politiku Srbije u nekom drugom smeru. Dok sam predsjednik Republike, Srbija će voditi politiku koju smo zacrtali i Srbija će biti slobodna zemlja i nezavisna pre svega, koja će voditi računa o svojim građanima i o njenim interesima.
Hvala predsjedniče, drage kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno.
Slušali ste obraćanje javnosti predsjednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. Nastavljamo specijalni program prvog programa Radio Beograda, Putin u Srbiji, poruke, saradnja i sporazum. I diplomate Vladislav Jovanović i Srećko Đukić su gosti emisije. U međuvremenu nam se pridružio i profesor Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Ja bih počela sada od ovih političkih poruka koje smo čuli. Gospodine Jovanoviću, kako komentarišete ovo što su predsjednici upravo rekli? Evo, predsjednik Vučić je ponovio, bez Rusije neće biti nikakvog rešenja. Predsjednik Putin je insistirao na rezoluciji 1244.
To su izjave koje su se manje više kretale u okviru dosadašnjih poznatih stavova, ali važno je da su ovoga puta više puta naglašene, i to na mestu koje je najviše tangirano, to je u Srbiji. Nekoliko puta je naglašeno da će Rusija podržati sve ono što Srbija podržava, ali je također dodato način od strane Lavrova, pa i ovog puta na manje direktan način od strane predsjednika Putina, da taj kompromis, ako bude napravljen, mora da bude u okviru rezolucije 1244 i da prođe kroz Savjet bezbednosti. To je jedno podsjećanje. Poznate su te činjenice i drugima, naročito u Briselu i Vašingtonu, ali to je podsjećanje da nije moguće da isforsiraju neko rješenje koje je bilo ispod tih pragova, a također nije nevažno da se time daje podrška Srbiji i ona ohrabruje da se bori principijelno i dosljedno za kompromisno rješenje u okviru međunarodnog prava oličenog u rezoluciji 1244. I iza takvih nastojanja stoji Rusija kao stalni član Savjeta bezbednosti, koje neće dozvoliti da se proturi nešto što je bilo falično.
Na koju se Srbija i do sada oslanjala, a kako čujemo, naravno, može to da radi i u buduće. Kako ste vi, gospodine Đukiću, čuli ove poruke?
Da, pa glavna poruka je ova politička i Kosovo. Mislim da smo to svi očekivali šta će reći dva predsjednika. Sad su ovo prva gledanje, prvo sagledavanje. Meni se čini da su te poruke čvršće, jasnije i tvrđe nego što su neki očekivali i nego što su bile ranije. Predsjednik Vučić se nije mnogo ni zadržao na tom pitanju, uslovno govorim, na preskonferenciji, ali treba obratiti pažnju na reči Putina, koji je rekao da treba dosljedno sprovesti rezoluciju 1244, da tamo nema još srpskih vojnika, carinika, policajaca.
Da, on je podsjetio upravo i na taj
kumanovski sporazum. Podsjetio je na to, tako da to mene uverava da je ruska pozicija oko rezolucije 1244, uopšte oko rešavanja kosovskog problema, mnogo tvrđa nego što je ranije bila ili je bar tako nama sad predstavljeno. Mislim, to će verovatno biti još predmet mnogih analiza i tako dalje, ali moj prvi utisak da tako Rusija do sada na tom nivou nije istupala. Ona jeste istupala i predsjednik Putin je govorio i ranije kad se sa Vučićem sretao u oktobru, mislim, u Kremlju. Zvanično saopštenje je bilo, nije bilo tad preskonferencije, da Rusija je na poziciji rezolucije 1244. Ali ovo da ulazi u elaboraciju na šta misli predsjednik Ruske federacije, ja to
prvi put slušam. Mislite da su to novi tonovi?
Ja mislim da su to novi tonovi.
Da li se slažete, profesore Kajtas?
Da, potpuno se slažem. Ovdje bih još dodao da je predsjednik Putin u ovom govoru, odnosno odgovarajući na jedno od novinarskih pitanja, spomenuo također zajednicu srpskih opština, gde je on također podvukao i apostrofirao da apsolutno tu nije urađeno ništa. To je ono što mi, odnosno naša strana, govori već jako, jako dugo, gotovo 5 godina. Dakle, u svakom slučaju kristalno jasna pozicija Rusije, koja shvata da je na prostoru jugoistoka Evrope, odnosno Balkana, američka politika na neki način sve agresivnija. To vidimo u posljednjim dešavanjima oko Makedonije, odnosno sada Severne Makedonije i Grčke, tako da na neki način Rusija je potpuno svjesna da mora svoju poziciju kristalno jasno izdefinisati i dati, rekao bih, snažniju, eksplicitniju podršku Srbiji. Ona je uvijek bila, nekad načelna, nekad zaista stvarna, međutim ova poseta je zaista od jako, jako velikog značaja, tim pre što će predsjednik Putin imati i sastanak sa predsjednikom Dodikom. Tu će biti predstavnici Srba iz Crne Gore, tako da na neki način ovo na jednom tom simboličkoj razini, na jednom simboličkom nivou nama Srbima mnogo znači, ali naravno treba imati u vidu i da će reakcija onih drugih, odnosno ljudi sa zapada, verovatno biti snažnija nego što je to bilo do sada. Tako da na neki način ulazimo u vrlo zanimljiv period u odnosima na Balkanu.
Tu smo već malo na planu geopolitike. Da.
Samo da dodam ovdje, jeste Rusija sa nama na neki način službeno reafirmisala vrednost rezolucije 1244 kao okvira u kome moraju da se nalaze kompromisna rješenja. Ali istovremeno moramo podsjetiti da Zapad s Amerikom na čelu smatra tu rezoluciju prevaziđenu razvojem stvari, a naročito proglašavanje takozvane nove države Kosovo. Oni time tumače i zašto je dozvoljeno toj takozvanoj državi da osnuje sopstvene vojne snage. Jer rezolucija je arhivirana, više nema nikakav značaj, ona je prevaziđena razvojem. Ovim što smo sada čuli i s jedne i s druge strane, kao da će se napori za pronalaženje novog rešenja vratiti u okvire rezolucije, a ako je to tako, onda se dalji napori u traženju kompromisa ne mogu provoditi i vršiti bez direktnog ili indirektnog prisustva i odlučivanja Rusije. To je ono novo. Rusija se na neki način samokandidovala sa našom željom, vjerojatno i na naše očekivanje i zahtev, da bude pitana o svemu što se bude rešavalo u vezi sa Kosovom. To je velika stvar za nas, jer smo do sad bili sami naspram Ujedinjene Evropske zajednice i Amerike, koji su nama samo ispostavljali zahteve, a mi bili strana koja je morala da isporučuje ispunjenje tih zahteva. To mislim da je također značajno.
A da li mislite da je moguće reafirmisati, da tako kažem, rezoluciju 1244 u tim zapadnim krugovima koji je smatraju, dakle, adaktiranom ustavom?
Problem je u tome što ona ne može da nestane bez odluke Saveta bezbednosti. Samo on može da je poništi ili povuče. Obično se ne radi o povlačenju, nego o zamjeni nekom novom. Ta nova bi morala da se drži to kompromisno rješenje, koje bi opet moralo da se zasniva na toj rezoluciji. I to je pritisak na Zapad koji će morati da nađe neko volšebno rješenje, da zadovolji i sebe, a i neki način i drugu stranu, ako žele da idu u tom pravcu.
E, to je ono pitanje za milion dolara, a ima li rješenje?
Ja bih samo još što bi ministar Jovanović rekao, ja mislim da se ovim sad u stvari pozicija Rusije zaokružuje i nekako postaje kristalno jasna. Treba postati kad je Lavrov bio prošle godine u februaru ovdje. On je najavio jednu aktivniju poziciju Rusije oko Kosova. Tokom godine mi je nismo baš tako nešto naročito osjetili. Od sad što je Putin rekao, ja mislim da je to to. Da je to to da se ova rezolucija naravno ne može... To sad što Zapad smatra da je ukinuto i što mi smatramo da neki zakon ne važi, to ništa ne znači dok se ne ukine ili ne zamene nekim drugim zakonom. Prema tome mora se ući u suštinu te rezolucije i verovatno na osnovu toga tražiti neko rešenje. Naime, ja verujem da diplomatija može da nađe takvo rešenje. Za diplomatiju nema nerešivih stvari, samo ako postoji naravno politička volja u tome, iako i Zapad bude pošao u tom pravcu, a i Zapadu je do rešenja kosovskog problema.
A koji je stav Rusije, po vašem mišljenju, o rešavanju kosovskog problema, osim onoga što čujemo od zvaničnika, pa evo i sada sa najvišeg nivoa, da Rusija podržava ono rešenje koje, za koje se Srbija nalaže, zalaže. Međutim, bilo je raznih spekulacija o tome da Rusija nije sklona, na primjer, razgraničenju ili podeli Kosova. Šta o tome mislite?
Pa znate kako, onaj ko vam je prijatelj, on će u svakom slučaju rešenje koje vi dođete do nekog rešenja, ali ne pod prisilom, ne pod moranjem, on će kao prijatelj to da prihvati. Tako da, na neki način to je sad pozicija koja uvijek i naravno i prirodno stavlja Srbiju u prvi plan. I ono što je tu jako dobro i što ipak koliko je moguće relaksira našu poziciju koja je beskrajno komplikovana, kompleksna, gotovo na neki način apsolutno limitirana, jeste da ipak vi uvijek imate saznanje da iza vas, bar u smislu korektnosti, stoji neko ko je velik, moćan, koji je stalni član Saveta bezbednosti, koji ima pravo veta, koji ima svoj ugled, ima diplomatsku, ekonomsku, vojnu i sve druge prerogative. Dakle, to saznanje je beskrajno važno za nas Srbe, ali također i šalje poruku Albancima u Albaniji i na Kosovu i Metohiji, ali također šalje poruku i Evropskoj zajednici. Dakle, na razini te simbolike, neverovatno je važna poseta predsjednika Putina. Naravno, ovdje idu ekonomski pokazatelji koji su izuzetno dobri, razvija se saradnja, dakle sve to jača naše kapacitete, jer mi bez ovih ekonomskih, demografskih i drugih kapaciteta, industrijskih i vojnih, naravno svoju poziciju ne možemo tako snažno iskazati, ali to ipak u ovome svetu nije dovoljno, potrebna nam je i ta pomoć Rusije, nekad na tom simboličkom, nekad na stvarnom, nekad na diplomatskom, a nekad, da kažemo Boga mi, kada treba ipak i u smislu da se pokaže neka linija ispod koje ne može da se ide. Dakle, ja ovo vidim kao jedan akt, jako moćan simbolični akt, i simbolički akt pre svega za ljude koji će danas doći, pre svega za stanovnike Srbije, za srpstvo u celini. Dakle, tako da posle ove posete naša pozicija može biti samo bolja. Dakle, ona prosto ne može biti slabija. Vidjet ćemo sad u kojoj meri. Naravno, treba računati i na već zatečeno stanje, treba računati i na zapad, ali možda u nekom narednom periodu ipak će stvari se rešavati na relaciji Washington-Moskva i Evropa tu sve više gubi svoje pozicije, imajući u vidu sad i sve ovo što se dešava i oko Brexita i probleme.
I oko izbora za Evropski parlament, tako je, raspuštanja postojećih briselskih institucija. Samo da vas pitam kratko, da li se slažete sa ovom procenom da se zapravo menja format u kome će se taj dijalog u budućnosti odvijati sa pojavom velikih sila na sceni, ali ovako očigledno.
Ide se u tom pravcu, da li se menja, to ćemo vidjeti. Da. Jer, što kažu, ni zapad nije bez konja za trku, da tako kažem popularnije. Oni imaju načina da nas dalje pritiskuju i uznemiravaju i da nas navode na drugi način na mekše postavljanje prema njihovim zahtjevima i očekivanjima. Imaju načina i da prema Rusiji, koju verovatno ne žele da vide u koncertu, u svom koncertu koji rešava pitanje Kosova, na neki način da je zaposle, da je zaposle nekim drugim problemom koji je može se desiti, da neki novi talas sankcija bude ovog puta veći nego do sadašnji, ili na drugi način preko Ukrajine da je zaposle, tako da ona nema mnogo vremena da se bavi nekim drugim pitanjima. To su opasnosti ukoliko Zapad bude želeo da tu stvar reši u svoju korist žrtvujući vreme. Ali vreme je za njih faktor broj jedan. Oni moraju što pre da završe poslove na Balkanu.
A zbog čega?
Zbog toga što treba da budu potpuno oslobođeni briga sa Balkana zbog istočnog prostora koji njima otvara nove izazove. Imaju i Iran i Rusiju i Kinu i Bliski istok koji gori, da ne govorimo o drugim pitanjima. Prema tome, njima se žuri da što pre završe pitanje Kosova, jer nezavisno Kosovo koje su oni stvorili u centru Evrope, uređene pravne i političke kao kontinent, ne može dugo da opstane. 10 godina je predugo. Oni ne mogu još 10 godina da čekaju. Pašće i to rešenje oko Kosova i svaki uticaj Amerike u svetu zbog takve jedne stvari. Znači, njima se strahovito žuri. I to je faktor vreme koje njima otežava posao, ali nam daje šansu da se izborimo za bolji rezultat, bolji kompromis. Treba samo da budemo strpljivi i da ne trčimo na prvu loptu koju nam dobacuju, jer oni su ti koji moraju da povećaju nivo ponuda koje nama daju za očekivani kompromis.
Jeste hteli, gospodine?
Da, pa ja samo nemam naravno namjeru da ministar Jovanović je to sve dobro rekao. Znate, jugoslovenska kriza traje skoro 30 godina, ali bilo koja tačka te krize da je završavana, pa sam ministar Jovanović učestvovao u tome, nije mogla da se završi bez Rusa. ni 90. godina, ni Dayton, ni agresija 99. na Jugoslaviju i tako dalje. Tako da ni kosovsko pitanje se ne može bez Rusa završiti. Bilo u Savetu bezbednosti, bilo pre Saveta bezbednosti, i toga je svestan Zapad. I ovo je sad jedna ponuda u stvari Zapadu. Hajte da sedemo da razgovaramo kako da rešimo to pitanje. To nemojte očekivati da Rusi da dobiju taj papir na stolu i da glasaju za taj papir, a da pred toga nisu pitani. To se nije dešavalo ni kad je bila Bosna u pitanju, kad je bio Čurkin tamo posrednik i tako dalje. Prema tome, ja mislim da je ovo sad neka nova šansa koja se otvara, gde se Albanci guraju u stranu za sto, uslovno kažem za sto, sedaju Rusi, Amerikanci, naravno Evropa tu ne može biti zaobiđena.
To je i poruka iz Vašingtona, da. I opomena.
Tako da mislim da je to poruka i Vašingtonu. E sad, naravno ostaje pitanje kako će tu poruku Vašington da pročita u kontekstu uopšte Balkana i povratka Rusije na Balkan. To povratak Rusije na Balkan ili nije povratak Rusije na Balkan, ali to je sad već neka druga
da.
priča.
Evo, tome ćemo posle malo muzike. Srećko Đukić, Vladislav Jovanović, Ilija Kajte su gosti specijalnog programa, prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja. Dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Eko.
Specijalni program Radio Beograda 1. Putin u Srbiji. Reporteri, direktan prenos i gosti u studiju. Do 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Sedamnaest časova 26 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, pratimo posetu predsjednika Rusije Vladimira Putina, deo sporazuma koji su danas potpisani, pa tako i tema o kojima je bilo reči, odnosi se na energetiku i na energetsku bezbednost. Turski tok, Banatski dvor, svašta smo čuli, tu se mnogo toga spominje. Gospodine Đukiću, između ostalog, vi ste i stručnjak za energetiku. Šta smo ovo čuli sada?
Pa čuli smo od predsjednika Vučića, smo čuli dosta optimističku izjavu da je praktično Turski tok, kako bih rekao, u mogućnosti da se gradi, da ne bi trebalo da bude nekih problema. Onda jedna još druga ohrabrujuća izjava jeste gasifikacija Srbije, što je, mislim, mnogo čak važnije nego Turski tok, jer mi objektivno smo zemlja koja je samo 10-15% gasifikovana. Treće, da se grade termoelektrane na gas. I četvrto, da se Banatski dvor kao skladište gasa proširi, skoro udvostruči, sa 450 na 750 miliona kubnih metara gasa. To su dosta ohrabrujuće stvari, međutim, Vladimir Putin je bio malo oprezniji oko svega toga. On je direktno rekao da to ne zavisi od nas, to jest od Rusije i od Srbije, oni bi to radili i mi bismo to radili kao što smo
imali namjer. On je rekao da su namjer. Oni spremni.
Oni su spremni, da, i da oni već planiraju tu 1.400.000.000 dolara da ulože, ali trebalo bi se izboriti sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim državama oko toga da oni daju saglasnost. Sada Sjedinjene države, one će biti uvijek protiv, od njih nikad saglasnost ne treba računati da će se dobiti. Nije dobijena politička saglasnost ni na Severni tok 1, ni Severni tok 2. Ja sam to pratio, nije Evropa dobila saglasnost ni na Orenburški gasovod, ni na naftovod družba, ni na Jamalski gasovod i tako dalje. Dakle, Sjedinjene države gasu u Evropi uvek prelaze sa političkog bezbednostnog stanovišta i tu na to treba staviti kao neku posebnu stvar, a jednostavno treba voditi dijalog sa Briselom i postaviti mu jasno karte na sto da razvoj Srbije, i ne samo Srbije, već celog regiona, zavisi u budućnosti od gasa, i ekonomski i privredni, to jest i socijalni. Mm-hmm. Mi, naši gradovi i naši građani se guše od dima, od smoga, to što Evropa već je zaboravila što znači smog, a naši gradovi svaki dan i svako jutro...
Kako da izbegnemo da se dogodi repriza onoga što smo gledali vezano za Južni tok?
Pa može da repriza da se izbegne ako budemo imali aktivni dijalog sa Evropskom komisijom. I mislim da Evropska komisija je dala određene signale. Čak je Juncker, predsjednik Evropske komisije, bugarskom premijeru Bojkovu dao, naravno usmenu saglasnost na to, Bojku Borisovu, dao usmenu saglasnost na to, i Bugari su već odmakli više od nas na osnovu toga i ohrabrenja da oni to mogu rešiti. Bugarima to gori pod nogama, isto kao nama. I više oni sad postaju neku ruku centralna zemlja iz koje se distribuira gas u regioni i dalje u Evropu, i mislim da ovoga puta jedna veza bugarske i srpske vlade i zajedničko delovanje prema Evropskoj komisiji, naravno i Mađarske, koja je dalji nastavak tog gasovoda, može da dovede do pozitivnog stava Evropske komisije. Za nas je važan pozitivni stav Evropske komisije, jer i predsjednik Putin je danas rekao, a i ranije izjavljivao, i mi smo to podneli energetskoj zajednici, zahtjev da se gradi taj gasovod saglasno svim važećim propisima o izgradnji gasovoda, uključujući i treći energetski paket. Prema tome,
mi smo taj paket smo se sapleli prethodno.
Jeste, taj paket je bio prošli put jedna smetnja, ali ja mislim da je bila prošli put i smetnja jedna politička neaktivnost srpske i bugarske vlade.
Da li ste vi optimista u smislu da će
ja zaista realista, doći do realizacije? Ja sam realista ovoga puta, jer mislim da nama zaista nema ekonomskog napretka ni socijalnog napretka bez gasa. Mi prosto bez toga ne možemo više. Mi ne možemo sad da se grejemo više na ugalj i na drva. To je jednostavno evo vidite, mi smo ove godine već uvozimo iz Rusije 2 milijarde i 300 miliona kubnih metara gasa. Mi nikad nismo tu količinu uvozili. Ona je stizala 2 milijarde i 100, tu se negde kretala. Znači, naša priroda je krenula, naša socijala je krenula. Nama treba svakim danom sve više gasa. Tako da, ja sam realista i mislim da je to argument pred Evropskom komisijom. Ne može centralna Evropa biti 100% gasifikovana, a Balkan 15%. To je prosto neodrživo.
Hvala najlepše, ambasador Srećko Đukić. Sada nas napuštate, a mi ostajemo. Ovo je specijalni program, programa Radio Beograda. Vladislav Jovanović, profesor Ilija Kajtez, ostaju moji gosti u studiju. Uskoro nam se pridružuje istoričar Saša Adamović. Radio Beograd 1, specijalni program. Pratimo posetu predsjednika Vladimira Putina. Jako mnogo ljudi skuplja se, već se skupilo na platou kod hrama, ispred hrama Svetog Save, gde je i moj kolega Milenko Marković. Milenko, kakva je atmosfera tu?
Atmosfera je naravno vrlo pozitivna u iščekivanju dolaska predsjednika Putina. Dva predsjednika, kako je najavljeno, će simbolično ovdje učestvovati u postavljanju jednog od mozaika u hramu. Obići će i kriptu i naos. Hram naravno nije slučajno odabran za posetu predsjednika Rusije, jer je mozaik u oltarskom delu delo ruskih umetnika, cela ikonografija je izrađena pod nadzorom ruskog akademika Nikolaja Muhina. Treba također podsjetiti da je uz pomoć Gazpromnjefta finansirana i izrada kupole u mozaiku sa 4 miliona evra, a Rusija je do sada pomogla izgradnju hrama sa čak 10 miliona evra. Sveštenstvo i administracija hrama se nadaju da će Rusija pomoći završetak svih radova u hramu Svetog Save u znak zahvalnosti, kako je najavljeno, patrijarh srpski gospodin Irinej uručit će poklon Vladimiru Putinu ikonu Svetog Save, rad naše umetnice Jelene Hinić. Inače, celokupna poseta predsjednika Rusije je tokom dana proticala u ritmu zvaničnog, prethodno isplaniranog protokola, ali se očekuje da ovde te stege popuste, jer kao što sam rekao, ispred hrama se okupio veliki broj građana koji žele da pozdrave predsjednika Rusije, što znači da bi njegov obilazak hrama mogao da prođe u neformalnoj i opuštenijoj atmosferi. Ukoliko bude predsjednik Vladimir Putin odlučio da se približi narodu koji se ovde okupio, sasvim sam siguran da će to učiniti na užas i zgražanje svog obezbeđenja.
Hvala, bio je ovo Milenko Marković, a ja sada prozivam mog kolegu Ivana Jovanovića koji je negde u centru grada. Ivane, gde si?
Tako je, ja sam se već približio kolegi Markoviću, stvari ja sam kod Karađorđevog parka gde je pre nekih 5 minuta čelo kolone sa građanima koji dolaze na ovaj skup počelo da ulazi na plato kod hrama Svetog Save. Zaista je velika gužva, tu su zastave, brojne zastave Republike Srbije, građani sa bubnjevima, svi prilaze korak po korak hramu, zbog gužve se zaista ne može brzo kretati, ali kažem, eto, već nekih 5 minuta je prošlo od kad je čelo kolone počelo ovdje kod Karađorđevog parka da ulazi na plato kod hrama Svetog Save, gde će prisustvovati skupu na kome je najavljeno učešće predsjednika Rusije i Srbije. Kolona je krenula iz centra grada nešto posle 16 časova, nekoliko puta se zaustavljala na putu do hrama Svetog Save kako bi se svi učesnici, kojih je zaista bilo puno, ravnomerno rasporedili kroz ceo prostor, da gužva ne bi, da tako kažemo, bila neprijatna bilo kome ko učestvuje u samoj koloni. A kao što smo već rekli, pre nekih 5 minuta čelo kolone je prošlo ovde pored Karađorđevog parka i kolona je počela da ulazi na plato kod hrama Svetog Save. U samoj koloni zaista nije bilo nikakvih problema, redari su bili tu da se nađu svim učesnicima koji su imali neka pitanja. Tu je bilo i policije, bila je obezbeđena i lekarska ekipa koja je bila tu da pomogne ako je nekom potrebna pomoć. Sve za sada prošlo kako treba i evo kolona još uvijek ulazi na plato kod hrama Svetog Save.
Hvala Ivane, ja sada prozivam i Miloša Panića koji je na Slaviji. Miloše, iz tvog ugla kako sada izgleda kolona koja se sliva, odnosno ta reka ljudi koja se sliva ka hramu Svetog Save?
Reka ljudi je sve veća i veća, a predvodnici zvanično početka kolone su prošli pre 15 minuta pored mene na ovom mjestu gdje se ja nalazim. A nalazim se na Trgu Slavija, kao što ste rekli, kod same fontane, gde je građanima obezbeđen i video bim i ozvučenje, sa kojih se na izmenicu emituju inserti i današnjeg razgovora Vladimira Putina i Aleksandra Vučića, kao i ruske nacionalne pesme. Građani koji polako prolaze ovom trasom koriste priliku da zastanu kod fontane i fotografišu se kako bi obekovečili ovaj trenutak. Iz razgovora sa njima saznao sam da su došli iz svih delova Srbije, Kraljeva, Niša, Leskovca, Zrenjanina, ali i severnog dela Kosovske Mitrovice. Raspoloženje među prisutnima je dobro i svi se laganim hodom kreću ka hramu Svetog Save. U ovim trenutima se priključuju i građani i iz Beogradske ulice i svi se kreću ka bulevaru.
Hvala, bio je ovo Miloš Panić. Slušate prvi program Radio Beograda. Saša Adamović, istoričar, pridružio nam se u studiju. Dobro večer, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Evo, slušali smo zajedno i naše reportere. Hoću za početak da vas pitam o vašem utisku. Kakav ton sve ovo daje čitavoj poseti ruskog predsjednika? Dakle, poseta hrama, uopšte uključivanje hrama u čitavu ovu priču.
Pa sigurno da je uključivanje hrama Svetog Save jedan veliki simboličan čin koji pokazuje da su i Srbi i Rusi dva velika pravoslavna naroda koje dele zajedničku tradiciju, zajedničku istoriju. I dok sam dolazio ovde kod vas u studio, razmišljao sam mnogo o istoriji srpsko-hrvatskih odnosa i interesantno je bilo to što u 20. veku smo i Rusi i mi kao Srbi prošli kroz jedan društveni eksperiment, pa smo u 20. veku mi morali da budemo jedno vreme i Jugosloveni, a oni su morali da budu Sovjeti. Morali smo da u drugi plan bacimo svoj sopstveni identitet, svoju nacionalnost, svoju veru, svoju tradiciju, ali hvala Bogu vremena su se promenila, nismo više ni Sovjeti ni Jugosloveni, postali smo ono što smo oduvek bili kroz vekove, vratili smo se onim vrednostima koje su nas i učinili velikim, i nas kao Srbe i Ruse kao veliki narod. Često smo mi skloni, verovatno pod utiskom zapadne propagande, da mi Srbi, Rusi, Sloveni, pravoslavci na sebe gledamo iz neke pozicije, iz nekog kompleksa niže vrednosti u odnosu na tu zapadnu civilizaciju, a zaboravljamo istorijski da je recimo hrišćanstvo, odnosno pravoslavlje, istorijski bilo osnov dve velike imperije, pre svega vizantijske, koja je imperija koja je najduže trajala u ljudskoj istoriji, a zatim ruske imperije koja je zapravo stvorila najveću državu na svetu. I u tom smislu i Srbi i Rusi ne bi trebalo da imaju nikakav kompleks prema tim takozvanim zapadnim vrednostima, mada mi nismo neko koje nismo antizapadnjaci, to smo i pokazali, ali je uvek dobro i korisno i ova velika poseta, istorijska poseta predsjednika Rusije Vladimira Putina je jedna vrsta i ohrabrenja za sve nas, jer znate kako, bez samopoštovanja nema valjanog samopouzdanja, a s obzirom na sve ono što nas očekuje u nekakvom narednom budućem periodu, nama će itekako samopouzdanje biti itekako potrebno.
E sad, kad ste već načeli tu temu, gospodine Jovanoviću, koliko su istorija, tradicija, duhovne veze, sve ovo o čemu pričamo danas, važan element savremenih međunarodnih odnosa? S druge strane imamo, dakle, ljude koji kažu samo interes postoji.
Pa to je ta ideologija profita koja sebe nadnosi nad sve ostalo. Mi imamo sličnu situaciju u muslimanskom svetu gde vera, duhovnost protkana verskim učenjima i očekivanjima i dan danas drži ogromnu masu sveta pod svojim uticajem. Retko koja uspeva da se istrgne iz toga. Možda Turska i još nekoliko su uspevali, ovi drugi su ostali pod tim utjecem. Imamo i taj zapad, zapadna civilizacija za koju kažu da su oni emancipovani, prosvetitelji i tako dalje, ali vidimo da su oni stvorili novu ideologiju, novo shvatanje o svojoj izuzetnosti, nadmoći i svi oblici rasizma su nikli na zapadu i preneti na drugu stranu. A najveći oblici genocida su izvršeni također na zapadu. Pa onda sada traže žrtvenog jarca, su pronašli male Srbe da njih istaknu kao najcrnjeg na svetu. Srećom to nije prošlo, zahvaljujući i ruskom predsjedniku i ne samo njemu, i drugima koji su to protivili. Prema tome, tu ima dosta manipulacija, sve se to koristi opet u funkciji postizanja političkih ciljeva. Negde se to snižava, da bi se drugi stavili u nepovoljni položaj, recimo Zapad tvrde da on emancipovan potpuno, a svi drugi su manje više njemu do kolena, da bi ih zadržali u tom obliku niže vrednosti kako oni njima to sugeriraju, a sebe da istaknu. Međutim, postoji povratni proces u istoriji, a to je da ako vi se razduhovite potpuno, pređete na materijalnu stranu stvari, onda bivate u jednom trenutku i zbog toga kažnjeni. Na kraju i u
Bibliji
se kaže, ne živi se samo od hleba.
Dobro, jeste, ali na koji način?
Imati i obraz,
kakva bi to kazna mogla da bude?
Molim?
A kakva bi to kazna mogla da bude?
Pa, znate kako, razduhovljenost, ja nisam neki mističan čovjek, daleko sam od toga, ali razduhovljenost, znači bežanje od tih izvora duhovnosti u, i stvaranje novih zamene za to, to je ta neoliberalizam, ideologija profita, koja tržište koje određuje sve i tako dalje. Na neki način osuđuje te ljude da budu zarobljenici tog drugog, novog shvatanja. A ono je uže od ovih drugih i može jednog dana da im se vrati kao bumerang.
Profesore Kajtez, evo sad smo čuli nekoliko zanimljivih teza, vaše razmišljanje.
Moje razmišljanje je sljedeće. Upravo dehristijanizacija Evrope je najslabija tačka na kojoj sada počiva Evropa. Dakle, mnogi krive francusku buržoasku revoluciju i prosvetiteljstvo da su uticali na slabljenje evropske civilizacije. Dakle, ovo što kaže gospodin Jovanović, potpuno se slažem. Dakle, ne može ni jedan sistem, ni jedna imperija ne može da počiva bez duhovne vertikale, bez duhovnih vrednosti, bez vrednosti koje će prihvatiti drugi narodi sveta. Dakle, ako hoćemo, još od Špenglera, dakle, bolest zapada, ako hoćemo da vidimo najslabiju tačku zapada, to je upravo gubljenje vertikale, gubljenje vere i mnogi zapadnjaci, mnogi filozofi sa zapada okreću pogled ka istoku i kažu jedino istočne zemlje, one koje su bile pod tim komunističkim, da kažemo, jarmom, mogu spasiti hrišćansku i hristijansku Evropu. Dakle, onog trenutka može se desiti ovo što sada mi imamo, suverenističke stranke koje se bore, može se desiti da se Francuzi probude u Francuskoj koja najmanje pripada francuskoj tradiciji, gdje će biti Francuz bez vere, bez rimokatoličanstva, bez zapadnih vrednosti, i tog trenutka će Francuz u Parizu osjetiti se kao u stranom gradu. Dakle, nisu to nisu nikakve teorije zavere, to je zaista jedan prsten koji je oko Pariza i oko mnogih francuskih gradova, jer dozvolite samo jednu stvar. Krupni kapital Nemački, odnosno njihovi kapitalisti koji u stvari imaju ideologiju neoliberalizma koja je totalitarna, oni su doveli milion izbeglica da bi snizili nadnicu, da bi imali jeftinu radnu snagu, da bi oni još više profitirali, zato što je njihov svet, njihov bog je u stvari njihov dinar, odnosno marka ili euro, ne shvatajući pritom da taj milion doseljenih će ostati nepretopljen, oni će ostati u svojoj veri, u svojoj tradiciji, u svojim ideološkim i da kažemo duhovnim vertikalama, i to u narednom periodu će stvoriti veliki problem evropskom narodu koji je izgubio duhovnu vertikalu.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, čućemo još malo muzike, onda nastavljamo razgovor u studiju. Slušate Prvi program Radio Beograda.
Santo
Specijalni program Radio Beograda 1. Putin u Srbiji, reporteri, direktan prenos i gosti u studiju. Do 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Sedamnaest časova 56 minuta. Putin u Srbiji, specijalni program Radio Beograda 1 je u toku. Kao što ste već čuli, brojni sporazumi i memorandumi su danas potpisani. U narednim minutima pitamo koliko su sporazumi u oblasti gasne privrede važni za privredu. Kakvi su ukupni privredni odnosi dve zemlje? Na ta pitanja odgovara Dragomir J. Karić, narodni poslanik, član parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Rusije i predsednik udruženja ruskih Srba u Rusiji. Sa gospodinom Karićem razgovara Olivera Simić-Milošević.
Kako ocenjujete ekonomski značaj posete predsednika Putina Srbiji i privredne odnose dve zemlje?
Ja mislim da je to pravi trenutak ova poseta, zato što je rast našeg poslovanja, to je privredne razmene, za prošlu godinu povećan sa 1.500.000.000 na 2.000.000.000 razmena, što je izvanredno, što je odlično. Znači, investicije ruske su već prešle 4.000.000.000 evra, što je takođe dobro i normalno postaje veliki, veliki prostor, postoji za dalje investiranje ruskih kompanija na srpsko tržište. Razlog za to investiranje je jednostavan. Stvorena je takva investiciona klima za ovo vreme, za ovih 7 godina, već 7. godina kako je na vlasti Srpska napredna stranka sa svojim koalicijnim partnerima, a mi smo kao Pokret snaga Srbije Bogoljub Karić, strateški partner Srpske napredne stranke na čelu sa Aleksandrom Vučićem, i mislim da to daje odlične rezultate, izvrsne rezultate. Najveći samo primjer, Ruska federacija ima 85 subjekata, znači 85 okruga, republika, oblasti, krajeva i tako dalje. A mi smo povezani samo sa nekoliko njih, 5-6. Zamislite kad krenemo ekspanzija, na tome se već radi. I preko privredne komore, i preko vlade Republike Srbije, i mi kao biznismeni, kompanija Karić i druge srpske kompanije koje rade u Rusiji. I kad se povežemo sa 85 subjekata Ruske federacije, znači svaki naš okrug, mi imamo 24 okruga u Srbiji. I zamislite šta će to biti i kakav će to rezultat dati. Zato ova bratimljenja koja proishodi, koje se dešavaju, nije to samo kako neki misle, slovo na papiru, i pogotovo to što pričaju da ćemo mi biti neka gubernija ruska, da ćemo zavisiti od Rusije. Pa mi uopšte ne zavisimo. Mi smo totalno ravnopravan partner ruskoj državi. Ravnopravan partner u gasu, kupovini gasa, u plasiranju naših proizvoda, poljoprivrednih proizvoda. Razumete? I to je jedna velika stvar, pogotovo ako imamo u vidu, sada se govori o ovom gasnom toku koji će ići preko Bugarske. Mi ćemo tu, kako sam video iz intervjua gospodina Vladimira Vladimiroviča Putina, mi ćemo tu takođe biti nezaobilazni preko koga će ići taj tranzit, imaćemo gas za nas, za srpsku privredu, za srpsko građanstvo, i plus će biti tranzit tog gasa dalje u druge bivše republike, to jest države.
Koliko su sporazumi upravo u oblasti gasne privrede važni za Srbiju, nam gasa treba više, da je akcenat na gasifikaciji čitave zemlje?
Pa gledajte, to je izuzetno važno. Videli ste čitav taj konflikt sad koji se stvara, da kažem virtualni konflikt, između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. S jedne strane, taj severni, drugi tok, broj 2. Šta je problem? Problem je jednostavno. Hoćemo mi kao Amerikanci da plasiramo svoj gaz, tečni gaz, koji je mnogo skuplji i manje kvalitetniji nego što je to prirodni gaz koji dolazi iz Rusije. I koji normalno, šta se sad dešava? Neće biti tog južnog toka, gde su bili postavljeni temelji, gde to treba se realizuje, ali sve jedno, znači, kupovaće evropske zemlje. Ako ne budu kupovali taj gaz koji ide iz Turske, preko Bugarske, Srbije, Makedonije i tako dalje, dalje za Beč, onda će ga kupovati od Nemačke, ići će preko Nemačke, preko Severnog mora i tako dalje. Tako da ja to ne vidim kao nikakvu ucenu. Ja jednostavno vidim kao jednu prednost, vidim kao jednu utakmicu. Jednostavno, danas Rusi imaju da ponude nešto daleko kvalitetnije, jeftinije i bliže nego što su to, da pustim, partneri iz Sjedinjenih Američkih Država. I to je sve jasno. Tako da mi treba da se, kako kaže naš patrijarh ili ne, mi treba se zakačimo kao mali brod za taj veliki brod i polako da plovimo u te sigurne i mirne vode. Normalno, nama to nije lako i nije jednostavno, jer naše okruženje je tako da šta god da napravi, koji god potez da napravi predsjednik Aleksandar Vučić, automatski se to tretira kao ugrožavanje nekoga, nekog susjeda i tako dalje. Međutim, od toga nema ništa. Mi hoćemo samo privredu, 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 ekonomiju, i to se odnosi na Kosovo i Metohiju, i zato ja vidim Kosovo i Metohiju ne kao kamen oko vrata, kako to tretiraju neki analitičari. Ja naprosto to vidim kao našu prednost. Da. Prednost naše pokrajine, gde sutra dan možemo da plasiramo, kao što smo plasirali, sve naše proizvode, i normalno da jedan krak od nas gasa ide i na Kosovo i Metohiju. Tako da to je sve pozitivno u plusu.
Kad govorimo o energetskoj bezbednosti, očekujete li konačan iskorak povodom pitanja proširenja podzemnog skladišta Banatski Dvor Zajednički rad na izgradnji gasnih elektrana u Srbiji, kao i dodatne mogućnosti alternativne gasifikacije putem tečnog naftnog gasa, korišćenja gasa za potrebe tržišta, a znamo i da je i drugi važan segment razgovora o energetskim pitanjima revitalizacija hidroelektrane Đerdap 2.
To je odlično pitanje i evo odgovor, baš onakav prirodan odgovor. Znači, na tome se odavno radi. Odavno se pričalo o elektranama na gas. Jedna u Subotici od 400 MW, jedna u Novom Sadu od 400 MW, u Beogradu jedna i jedna u Nišu. Znači, mi bi dobili praktično 1600 novih MW, znači moćnosti, i ne samo električne energije, nego bi dobili tu toplu vodu konačno. Prvo ono što sam, kad sam otišao u Sovjetski savez pre 35 godina, prvo što je bilo i ja i suprug i deca, bila ovo, joj, ima i toplu vodu non stop, 24 sata. Znači, to će imati i naši ljudi. A šta je tu vrlo bitno? Biće izgrađeni ti podzemni rezervari za taj tečni gaz. I to će biti u redu, na tome se radi, Banatski dvor, da se proširi i tako dalje. Mislim da to Srbija gas radi odlično i treba napomenuti da će sada biti potpisana 22 sporazuma. To je izuzetno uložen u to veliki trud, veliki rad, veliko umeće usaglasiti sve to da se to napiše i da se to potpiše u prisustvu dva predsednika, gospodina Aleksandra Vučića i gospodina Vladimira Putina. Tako da ja vidim to sve pozitivno. U svakom slučaju mi smo, ponavljam, ravnopravan partner sa ruskom državom.
Da li za građane Srbije saradnja sa Rusijom u oblasti energetike znači bezbedno snabdevanje gasom?
Normalno, pa to je ono najvažnije. Znate šta, evo, neka to bude taj turski tok preko Bugarske, kod nas. Znači, to znači sigurno snabdevanje gasa ne samo građana Srbije, nego čitave privrede. A to znači ekološki čistu Srbiju. Znači, imat ćemo čistu Srbiju, to je mnogo važno, izuzetno važno, nema više korišćenja mazuta, dizela, uglja, ništa, i normalno radi se na alternativnim gorivima i tjentima.
Osamnaest časova pet minuta, Radio Beograd 1, pratimo posetu predsjednika Vladimira Putina Srbiji, govorimo o značaju posete, ali vratit ćemo se malo na politički plan. Gospodine Jovanoviću, zaista mnogi zapadni mediji su iskazali ogromno interesovanje, za neuobičajno interesovanje za ovu posetu. Kako to komentarišete?
Pa što bi Njegoš rekao, imaju i rašta. Prvo što su oni mislili da su blizu izgona utjecaja Rusije sa Balkana, a nešto kasnije i Kine, a sada prisustvuju u trenutku vraćanja Rusije na Balkan preko njihovih grešaka, preko njihovog prevelikog pritiska na nas i našeg natjerivanja da potražimo oslonce i prijatelje na drugim stranama. I sada su uplašeni da bi moglo sve ono što su radili ovih desetak godina na Balkanu i sa nama da jednostavno bude fijasko. Pogotovo što se Putin ovde, kako sam i pomenuo, kandidovao Rusiju da Rusija bude takođe zemlja koja će učestvovati u odlučivanju u vezi sa Kosovom. Ne samo u Savetu bezbednosti, nego i ovde. Time što održava kontakte sa nama, što nam pruža podršku, daje savete. Čuli smo da naš predsednik često traži savete od Putina. Prema tome, oni su i pre dolaska, kada je nagoveštena ta posta, bili vrlo uznemireni. A ako se podsjetimo da su oni uznemireni kad god se Putin pojavi negde u Evropi, bilo u Austriji, u Sloveniji, u Mađarskoj, u Francuskoj, čak i u Francuskoj. Jer Macron je bio u jednom trenutku blizak Putinu, što je uznemirilo ove druge. Prema tome, Putin bi trebalo da bude izolovan. Sankcije treba da toliko oslabe Rusiju da ona ne samo da počne se bavi sobom, da zaboravi na svet, nego i da dođe do kolosalnih promjena tamo koje oni očekuju. I sada se desilo nešto što je suprotno. A nisu sigurni da li iza ovih 21 ugovor, sporazum, ne stoji i nešto što nije rečeno ili objavljeno o nekoj mogućoj alternativnoj politici Srbije. E to je ono što su oni se ugrizli za jezik, što bacajući prvi u vodu rizikuju da izbaci Dejt. To ih plaši. I Trump je požurio brže bolje da prvi put postavi ultimativni zahtev Prištini zbog Trumpa, zbog Putina, ne zbog nečeg drugog. To je ogromna promjena u ponašanju velike sile prema svom štićeniku. Tako da Albanci još ne znaju da li, koliko su im uši crveni od toga. Pa nisu navikli na tako naše tretiranje.
Ali
to je samo zbog Putina i zbog bojazni da oni mogu sa tim prevelikim pritiscima i ponižavanjem Srbije da je otuđe od sebe i da je bace na drugu stranu. A ti pritisci su bili veoma prljavi. Recimo ovo što su Albanci u Kosovu, na Kosovu uveli nekakve kazne za nas, carine, pa onda ovo drugo. To nisu radili Albanci, to su radili Amerikanci. Jer oni su teško doživjeli poraz u Interpolu.
Dobro, i sami Albanci su rekli da zapravo nikakve poteze ne povlače bez konsultacija sa Amerikom.
Da, ali Amerikanci su pustili njih, to je držalo jedno mjesec i pol dana i možda će još malo da puste. A ako bude potrebno, možda će još jedan ultimativni zahtjev da postoje, ne bi li nas otrgli od druge strane, ukoliko procene da bi dosadašnji tok postoje sa onim što nije rečeno i što se pretpostavlja, moglo da znači i naše tiho udaljavanje od zapadnih ciljeva. To je ono što njih plaši.
E, a kako, gospodine Adamoviću, po vašem mišljenju, ta geopolitička ravnoteža u ovom trenutku izgleda na Balkanu? Znamo da NATO steže i opasuje taj neki prsten po zemljama susednim u odnosu na Srbiju.
Da, pa interesantna je bila reakcija tog takozvanog instituta Istok Zapad, gde je bivši američki ambasador u Srbiji Cameron Manter, jedna od glavnih ljudi, koji oni primećuju jednu zanimljivu stvar. Do 2008. godine, i to je godina kada je priznata ta takozvana nezavisnost Kosova, je bila apsolutna dominacija zapadne politike na Balkanu, ali oni sami primećuju da se u posljednjih 10 godina stvar zaista radikalno promenila i da oni više nemaju monopol na tu vrstu politike i primećuju da se na Balkanu ponovo može primetiti veliki uticaj Rusije, Kine i, zamislite, i Turske. I prvi put, iako je Turska članica NATO pakta veoma važna, oni sve to posmatraju u jednom negativnom kontekstu. Znači, naročito od pre par godina, zahvaljujući Brexitu, pa kasnije i pobedi, neočekivanoj pobedi Donalda Trumpa, mislim, kako za koga neočekivanoj pobedi Donalda Trumpa na američkim izborima, radikalno su počeli da se menjaju međunarodni odnosi. Jedan svetski poredak koji je, u kome smo i mi, kojeg smo osetili na svojim leđima u proteklih četvrt veka, polako odlazi na neko đubrište istorije. Novi poredak se još nije stvorio. Mi sad živimo u nekoj vrsti prelaznog perioda koji može naravno da bude opasan, ali sa druge strane mislim da je i Srbija je u jednoj drugačijoj situaciji, u boljoj situaciji nego što je bila ranije, upravo između ostalog i zbog te promjene tog poretka, i da sada, iako svedočimo proteklih godinu dana da su se povećali pritisci na Srbiju kada je u pitanju rešavanje kosovskog problema, da ne govorimo o jednostranim potezima Prištine koja uvodi carine ili želi da formira vojsku Kosova, ali sada ta vrsta pritisaka na nas ne može da toliko utiče i nema onu snagu da bi mi zbog tih pritisaka mogli da popustimo. Svet se na neki način vratio negde sada na kraj 19. veka, mi možda više ne živimo u 21. veku, sada ponovo imamo igru velikih sila, tri velike sile zapravo najveće sad čine neku vrstu triumvirata, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina, i u tom triumviratu će se donositi najkrupnije geopolitičke odluke pa u svetu, a pogotovo i ovde za nas na Balkanu. I sad zamislite, kada smo vi, gospodin Jovanović je citirao Njegoša, pa da i ja krenem tim putem, znači bili smo sirak tužni bez iđe ikoga, a danas dve velike svetske, dve najveće svetske sile, jedna je Rusija i predsednik Putin je danas u Srbiji, sutra će predsednik Vučić da se sretne sa predsednikom Kine Xi Jinpingom i na taj način pokazujemo da i na međunarodnom planu i te kako imamo dva velika, snažna, jaka, pouzdana, strateška partnera, nismo više sami, sada smo u poziciji da mnogo bolje zaštitimo svoje srpske nacionalne i državne interese. A sa druge strane, jako je važna i krupna je ta promena, to se možda sada bolje vidi posle dve godine nego što je to moglo u prvom trenutku, promena u samoj Americi, u samim Sjedinjenim Američkim Državama, jer tamo predsednik Trump zapravo i tekako svojim aktivnostima utiče na promenu međunarodnog poretka, a mi smo to jedva čekali, jedva smo čekali i dočekali tu promenu međunarodnog poretka, jer u prošlom za nas nije bilo mesta, to je jedna činjenica koja je neporeciva. Taj poredak je prema nama bio vrlo surov, vrlo neprijateljski i u mnogim situacijama apsolutno bezdušan.
Da,
i meni je bilo prosto neverovatno da pre dve godine smo mi mogli ovde u Beogradu u nekim krugovima da vidimo kako neko priželjkuje recimo na, u Americi pobedu Hillary Clinton na američkim izborima, a ne pobedu Donalda Trumpa, iako je naš narod, i onda se je pokazalo da je naša pseudo politička elita zapravo Clintonovska, a da je naš narod bolje osjeća tu promenu jer nam je narod bio Trumpovski.
Da, ali naš strateški cilj i strateško opredeljenje jeste Evropska unija, kao što i vojna neutralnost ostaje trajno opredeljenje. Da li će ta pozicija biti održiva, profesore Kajtas?
Ta pozicija će biti održiva iz nekoliko razloga. Prvo, to je jedan dug i dugačak proces. Dakle, dolazak Evrope ili mi da uđemo u Evropsku uniju, jer smo mi geografski, istorijski, kulturološki Evropa, neće ići tako brzo. I mi tek treba da vidimo šta će biti sa Evropom. Dakle, po mom sudu, mislim da je ta strateško opredeljenje Srbije i srpskog naroda da ide ka Evropi sasvim dobro. Dakle, mi na taj način izbijamo mnogo argumenata i mnogo zle krvi onima koji su, upravo ovo što je kolega Adamović rekao, koji su nas zaista ponižavali. Gde je najveća greška Zapada? Ona je htela potpuno, apsolutno da slomi kičmu srpskome narodu. Da sve druge narode, većina njih koji su nastali od nas, apsolutno namiri preko naših teritorija, preko našeg jezika, preko naše kulture, preko naše tradice, preko naših ostataka. Dakle, ono što ni jedan poredak ne može biti dugotrajan i trajan, jeste ako on počiva na apsolutnoj, apsolutnoj nepravdi.
Dakle, otuda i podsjećanje predsjednika Vučića na 2015. godinu i
je
ulogu Rusije tako u Ujedinjenim nacijama.
Dakle, zamislite samo tu situaciju da narod koji je započeo 20. vek i završio sa istim brojem stanovnika, gde je izgubio 2,5 miliona od agresora, da vi takav stradalni narod, biblijsko stradalni narod, proglasite genocidnim. Dakle, mnogi ljudi ističu da je pitanje Srebrenice se mora ponovo reaktualizirati. Mnogi ljudi su dokazali da tu broj žrtava, to jeste veliki, ogroman broj, 3000, da to apsolutno ne može biti reč o 8000, da će vođstvo Republike Srpske ponovo, dakle, reaktualizirati, da se to preispita. Dakle, mi apsolutno ćemo prihvatiti sve što je činjenično, sve što je materijalno. Međutim, taj isti Zapad, dakle, mora prihvatiti nas kao ljude ravne sebi, narod koji je dostojanstven, narod koji ima svoju tradiciju, narod koji ove godine proslavlja upravo u tom hramu Svetoga Save 800 godina autokefalnost. Dakle, ne
evo,
možemo...
da pita mi i gospodina Jovanovića da li se slažete sa ovom ocenom i da li mislite da Zapad to može i hoće da prihvati, da se neke stvari ipak menjaju.
To ćemo vidjeti, jer Trump je bio nova nepoznata, u tom trenutku je počeo da se brani od raznih napada, ne može dođe do Izraela, šta će s njim biti, to ne znam. Međutim, kod Evropske unije, jeste da smo mi evropska zemlja, čak pre svih tih zapadnih zemalja smo postali nacionalna država sa svim obeležjima, još u 12. 13. veku. To Englezi kažu, ne kažem ja. Prema tome, to je u redu. Ali nije u redu što mi pristajemo, makar indirektno, da tamo uđemo kao zemlja, država drugoga reda. Sve druge su ušle sa svojom celokupnom nacionalnom teritorijom definisanom njihovim ustavom. A mi pristajemo pod pritiskom Zapada da idemo bez Kosova. I sebe degradiramo. Kao da smo zemlja koja i ne zaslužuje na drugi način da uđe tamo nego odsecanjem jedne svoje ruke ili noge. E to, tu grešku od 2001. koju su naši tadašnji vladari počinili, nijedan drugi do sada nije ispravio, uključujući i današnju vlast. Mi moramo da tražimo isti status kao drugi, što se tiče pravno, politički, ne vojni i tako dalje. Ako hoće nas tamo, mi hoćemo, ako neće, zato bi ja njima postavio naknadno pitanje. Hoćemo da ubrzamo i ta poglavlja, sve to da bude što brže, ali hoćemo pod istim uslovima kao i drugi. Ako oni kažu, e to ne može, onda znači oni nas neće. Uh-huh. A ne da mi nećemo. Onda ostavimo u njihovom ekonomskom prostoru, budemo i dalje dobri, dobre komšije, trgujemo i tako dalje, ali da im stavimo do znanja, da držimo do svog obraza i svog karaktera. A ta popustljivost, poniznost koju pokazujemo prema njima, pristajući na tu vrstu delimičnog napuštanja naše teritorije, to nije nešto što donosi njihovo uvažavanje nama. Naprotiv, ohrabruje ih na nove pritiske. Tako da, bi trebalo da to na neki način se stavi do znanja njima, a s druge strane da ubrzavamo odnose i saradnje očekujući sudbinu Evropske unije. Po meni ona neće biti ovakva kao što je bila, i to za godinu, dve dana će se biće i dalje jedna formalna celina, ali veoma razlabavljena. A pitanje je i da neće doći do nekog povratka na staro, što nije nemoguće u istoriji.
Hvala vam najlepše. Gospodin Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, nas napušta u ovim trenucima. Hvala još jednom što ste bili gost specijalnog programa Radio Beograda 1, profesor Ilija Kajtez, Saša Adamović, istoričar, ostaju u studiju, a pridružuju nam se i novi gosti.
Ja.
Specijalni program Radio Beograda 1. Putin u Srbiji, reporteri, direktan prenos i gosti u studiju. Do 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Osamnaest je časova 25 minuta i sada zaista impozantna slika ispred hrama Svetog Save. Mnogo ljudi, jako mnogo ljudi je tu došlo da dočeka dva predsjednika, predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Aleksandra Vučića. Milenko Marković, moj kolega, je na samom licu mesta. Milenko, koliko si blizu uspeo da priđeš glavnim dešavanjima?
Dosta blizu, ali predsjednici naravno još uvijek nisu stigli. Inače, da kažem da je ovdje ispred hrama pre još nekoliko sati došao veliki broj ljudi, a kada je stiglo čelo kolone iz pravca Slavije, njihov broj je narastao vjerojatno na nekoliko desetina hiljada, što je stvorilo i određene probleme, jer je obezbeđenje pustilo ljude između prvog i drugog prstena, ali bez obzira na to, atmosfera je veoma dobra, vreme je hladno, ali ne onoliko hladno koliko je bilo prethodnih dana i svi ovde čekaju da se pojave dvojica predsjednika. I umeđu vremenu ovdje se na razglasu puštaju ruske i srpske pesme. Čekamo da počne događaj.
Hvala Milenko. Dakle, nekakva procena Milenka Markovića, nekoliko desetina hiljada ljudi, to će se svakako i narednih dana analizirati. Ivan Jovanović se nalazi negde već također blizu platou hrama Svetog Save, je li tako Ivane?
Tako je, ja sam na obodu platoa, tamo kod Karađorđevog parka, gdje je onaj veliki punkt Hidrometeorološkog zavoda Srbije, i ovdje građani koji su prisutni čekaju predsjednike Srbije i Rusije da dođu i da govore na ovom skupu. Pokušavaju nekako kroz razgovor da popune to vreme koje se očekuje da prođe do dolaska dvojice predsjednika. Ja sam ovdje na ovom delu platoa kod hrama Svetog Save, kuda je ušlo čelo kolone, odnosno počelo da ulazi negde oko pola šest ili nešto malo kasnije posle tog vremena. Za sada, eto kažem, posmatram okupljene građane kako pokušavaju da popune to vreme do dolaska dvojice predsjednika i gledam što se dešava okolo. Za sada zaista sve protiče u najboljem redu, saobraćaj trenutno ne funkcioniše u ovom delu grada, ali to smo već znali, bilo je i najavljeno još i juče kroz različite informativne programe u svim medijima, ali evo pratimo šta će se dešavati i pokrivat ćemo naravno za naše slušalce sva ova dešavanja.
Hvala lepo Ivan Jovanović za specijalni program Radio Beograda 1. A u nastavku emisije govorit ćemo malo više o ekonomskim aspektima današnje posete. U vrhu agende su pitanja modernizacije železničke infrastrukture, infrastrukturna saradnja uopšte, oblast inovacija, digitalizacija i trgovinski odnosi. Sa Dragomirom Karićem, narodnim poslanikom, članom parlamentarne grupe prijateljstva Srbija-Rusija i predsjednikom udruženja ruskih Srba u Rusiji, razgovara Olivera Simić-Milošević.
Veoma važan sporazum, vredan 230 miliona evra, odnosi se na ugovore o nastavku saradnje u oblasti modernizacije postojeće i gradnji nove železničke infrastrukture. Da podsjetimo i na činjenicu da su ruske železnice u prošloj godini ostvarile rekord u prevozu putnika, preko milijardu ljudi su prevezle u svetu. Koji sporazumi u oblasti razvoja železnice su za vas najznačajniji?
Sporazum koji je potpisan odavno i kredit koji smo dobili od ruske države, taj vladin kredit za revitalizaciju, za remont naših pruga, za uvođenje brzih pruga, kao što je napravljena Beograd Pančevo, radi se sada na drugim trasama. To je izuzetno važno, jer Rusi su već postigli tu vrstu modernizacije, imaju tu tehnologiju, da recimo njihovi vozovi, eto ja sam jedan od tih koji sam se vozio sa Psanom, to je Moskva-Peterburg, koji ide 360 km na čas. Eto, to nama treba. Znači, ruske železnice mogu u potpunosti da pariraju tim zapadnim železnicama. I normalno imamo tu i Kinu koja će uskočiti verovatno sa trasom Budimpešta-Beograd. Ali mi imamo još do mnogo toga za modernizaciju. Gde je sada Beograd-Bar? Kada to bude završeno, kada budu vozovi jurili takvim brzinama, čisto ekološki, onda to će biti veliki, veliki benefit za Srbiju, plus gde je Beograd-Solun, preko Niša i tako dalje. I tako da ja vidim tu jedan visoki potencijal i taj normalno ugovor koji će biti potpisan je u potpunosti opravdan i želim još jednom da kažem da su čitajući sve komentare na intervju predsednika Vladimira Putina, mislim da su komentari dosta onako, rekao bi nerealni, jednostavno ne sviđa mi se on, pa ja ću reći da to nije u redu. Kredit je povoljan, izuzetan, odličan, uključuje rad njihovih specijalista, uključuje 90% naše radne snage, 95%, koji će učiti na tim novim tehnologijama, izgradnji i tako dalje. Tako da ćemo konačno imati vozove gde će biti milina da se njima voziti.
Kada je reč o sporazumima u oblasti inovacije i digitalizacije, u kojim tehnologijama je saradnja sa Rusijom od ključnog značaja?
Pa gledajte, ministar bez portfelja, to jest koji se bavi inovacijama i tehnologijama, gospodin Nenad Popović, je stvarno vrlo aktivan i vidim da će biti potpisana 4 ta sporazuma, gde će sa ruske strane biti dojučerašnji prvi vicepremijer Dmitrij Olegović Rogozin i ovamo naš, znači Popović, bit će potpisano za zajedničko dejstvo i zajednički razvoj visokih tehnologija. To je izuzetno važno za nas. Ja mogu da kažem stvarno opravdano, recimo naši inženjeri ne odstupaju ni jednom zapadnom inženjeru, recimo novosadske ekipe, ekipe iz Niša, vidite, svuda osvajamo prva mesta, svuda imamo već kompanije, privatne kompanije koje se sastoje od desetak ljudi, a koje vrede na evropskom tržištu, svjetskom tržištu, negde blizu 200 miliona dolara. E to je ono što mi hoćemo. Mi hoćemo da imamo ovde mnogo novih Bill Gatesa, mnogo novih drugih razvijenih i visokih tehnoloških kompanija. I na tome se stvarno radi i to ide dobro.
Da, to su i najnovija znanja iz oblasti veštačke inteligencije, tako, robotike, primene digitalizacije u poljoprivredi i medicini.
To je ono što je neophodno. To je neophodno. Danas ne možete da lečite nikoga bez kompjutera. Nikako bez tih novih tehnologija. I to je izvanredno, mislim. Evo vidite, prvo smo bili svi srećni kad se pojavio skener, pa posle skener magnetna rezonanca, pa onda se pojavio taj gama nož, pa sad imamo X nož. Znači to su sve napredne tehnologije u kojima će srpska deca, budući srpski inženjeri, naći mogućnost da iskažu sebe. Evo, pre neki dan su naši osvojili 2 zlatne medalje u Kazahstanu matematičari i 3 srebrne medalje. Pa gde god se pojave naša deca, to su zlatne ruke. E da kažem samo, na olimpijadi prošle godine u Meksiku bile su srednje škole iz Beograda i jedna od škola, Kreativno Pero, je uspela sa svojom decom, njih deseta koliko je bilo, napravili su robota za čišćenje reka. Zamislite, eto, to možda retko ko zna u sebi. I osvojili su prvo mesto zlatnu medalju. Znači, imamo decu i mnogo je dobro što vlada ulaže u taj sektor i tu podržavam predsednicu vlade, gospođu Anu Brnabić, da se stvarno taj tehnološki sektor, da se jednostavno ratosiljemo svih papira. Iako imamo, vidite, ja imam skoro svakodnevni taj primer, sukup sa time i dan danas mi smo donili odluke da se pečat ne koristi. To postoji zakon, skupština je to usvojila, sve. Ali mi i dalje, vi odete kod nekoga, kod notara, bilo gde. Kaže, ne, ne može, pečat mora. Znači, dok se toga odviknemo, možda još neko vreme ćemo se potpisivati prstom, ali posle toga to će otići od ad acta.
Ruska federacija je naš 4. spoljnotrgovinski partner, a spoljna trgovina između dve zemlje raste iz godine u godinu. Kakav je odnos uvoza, izvoza i obim spoljnotrgovinske razmene?
Pa gledajte, ako imamo u vidu da mi uzimamo gaz i mi smo nekako uvijek bili tu u deficitu, a mi izvozimo gotove proizvode, ali ako uzmemo da je to sirovina, a mi pravimo nešto novo i nudimo nešto novo, taj bilans je dosta dobar. Drugo, treba imati u vidu sledeće. Najmanje stotinak naših građevinskih kompanija radi u Rusiji. I kad bi tako realno gledali, pa mi smo u suficitu. Nisu oni u suficitu. To je definitivno, verite mi, te naše građevinske kompanije ostvaruju minimum godišnje milijardu dolara izvedenih građevinskih radova. To što nisu prijavljene kod nas, to će možda još neko vreme potrajati dok se ne reši dobra i ne bude dobra poreska politika koja će omogućiti ne samo našim kompanijama da budu ovde, nego i one koje su prijavljene u Sloveniji, na Kipu i drugo, da se vrate i da rade u svoje zemlje. E to, i ja verujem da će to vrlo brzo doći na red u vladi Republike Srbije i da ćemo imati tu priliku da ovo bude praktično centar za sve kompanije koje se razviju takvom brzinom.
Gospodine Kariću, da li je tačno da je na listi izvoznih proizvoda Srbije tradicionalno na prvom mestu jabuka?
Jeste. Jeste jabuka i ja očekujem da i dalje naši, da tako ih nazovem, jabučari, proizvodnja jabuka, da i dalje bude ta naša jabuka. A mi, zahvaljujući tome što se ta naša jabuka ceni izuzetno u Rusiji, znate, kad uđete u te njihove markete, to su velike markete, po 100 kasa imate tamo, to je kao vojska neka, i piše srpska jabuka, to je najveći red ispred srpske jabuke. I ja se uopšte ne ljutim što mi ovde jedemo poljsku jabuku, zato što naših nema, naše izvozimo. I kad mene pitaju Rusi, pa čekaj, odakle vama toliko jabuka, kažem, izvinite, mi uvozimo iz Poljske i jedemo manje kvalitetnu jabuku da bi vama omogućili da dobijete vrhunski kvalitet. To je jabuka, malina, kupina, borovnica i tako dalje.
Kako bismo za kraj razgovora kratko mogli da proširimo izvozni asortiman?
Pa vidite, jednostavno, znači, pre neki dan, možda pre 11. tačno januara, su bile te međuvladine komisije iz, znači, Evroazijskog ekonomskog saveza, to je Rusija, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan i Jermenija. I oni su se već oko dosta proizvoda dogovorili koji treba da uđu na listu bescarinske zone. To je sir, tu malo Belorusija, oni su veliki proizvođači sira i sad tako malo, ali prihvatit će to. Drugo, imamo masu tih proizvoda, vina, rakije izvanredne. I normalno, gospodin Rasim Ljajić, ministar trgovine, radi dalje na tom sporazumu oko automobila, izvoza automobila i tako dalje. Znači, što se tiče izvoza automobila, ja tu ne vidim nikakav problem, treba neko da shvati, kad izvezemo te automobile, pare ćemo dobiti kad se oni prodaju, znači treba neko da ih kupi tamo, jer svi naši, nije to jabuka koju oni plate ovde odmah, onog momenta kad dođe. Tako da ja vidim kako ide ovaj rast, sledeće godine ne bi me uopšte iznenadilo da će to da premaši 2,5 milijarde dolara naš izvoz u Rusiju.
Hvala vam puno na razgovoru. Gost Radio Beograda 1 bio je gospodin Dragomir J. Karić, narodni poslanik, član parlamentarne grupe prijateljstva Srbija-Rusija i predsednik udruženja ruskih Srba u Rusiji.
noću, dok si čekala me noću, to popo spana i bosa.
Specijalni program Radio Beograda 1. Putin u Srbiji, reporteri, direktan prenos i gosti u studiju. Do 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Osamnaest časova 42 minuta, i dalje pratimo posetu predsjednika Rusije Vladimira Putina. Gosti u studiju: profesor Ilija Kajtez, Saša Adamović, istoričar, ali pridružili su nam se gospodin Miladin Kovačević, ekonomista. Dobroveče, dobrodošli. Siniša Ljepojević, dugogodišnji dopisnik iz Londona, spoljnopolitički novinar. Gospodine Kovačeviću, malo pre smo govorili o tim ekonomskim dimenzijama posete, pa da eto prosto i vas pitam, šta smatrate najvažnijim ekonomskim aspektima posete?
Pa ako malo ako se osvrnemo na ono što je predsjednik Putin prilično detaljno izložio sada danas u palati na Novom Beogradu, i ono što je pre toga naravno rekao u intervju za Novosti ili Politiku, onda možemo uočiti tri segmenta ili tri korpusa tih inicijativa ekonomskih, strateških ekonomskih inicijativa. Jedan i najvažniji tiče se energetskog sektora, dakle to je reč naravno o Turskom toku i o grani Turskog toka prema Srbiji i dalje verovatno prema Evropi. Naravno u taj energetski korpus spada još i razvoj gasne mreže, odnosno ta realizacija te mape puta, odnosno aranžmana koji je potpisan sa Gazpromom 2017. godine, naravno i prateći razvoj kada dođe ta grana južnog Turskog toka, kao što su, ne znam, gasne elektrane i tako dalje. Dakle, ceo taj korpus energetike, on bitno popravlja i energetsku sigurnost Srbije, istovremeno donosi mogućnost dalje industrializacije, da recimo gasne elektrane i snabdevanje čistom energijom industrijskih kapaciteta i domaćinstava i tako dalje, pa onda i moguću zaradu, odnosno izvesne profite od tranzita gasa tim putem. A drugi važan segment jeste razvoj železničke infrastrukture. O tome je, čini mi se, detaljnije govorio naš predsjednik Vučić. To je nešto što je zapravo već ta realizacija tog dela inicijativa ili tog dela projekata, odnosno tog segmenta projekata je već u toku, već smo iskoristili nekih 800 miliona ili koristimo u toku korištenja 100 miliona evra ruskog kredita za revitalizaciju, odnosno za modernizaciju železničkih pruga. Sada se govori o novim nekim delovima, novim projektima u okviru železničke infrastrukture, govori se o dispečerskom centru, o ne znam, pruzi, delu pruge Ruma Novi Sad, o ne znam, obnavljanju barske pruge i tako dalje. Dakle, to je drugi segment. I treći segment je ovaj IT tehnologija, visoke tehnologije.
A to je novo i to je zanimljivo. Atom, da, znam, ovoga puta je baš akcenat na
mirnodopske svrhe i tako dalje. Ima i treći tu, to je ta vojno-tehnička saradnja sa nekim izgledima i širenja te saradnje. Dakle, evo, otprilike je tako smo. Tako,
recite nam samo kada je trgovinska razmena u pitanju. Šta očekuje? Koliko ona još može da se poveća?
Pa sad, trgovinska razmena, sve to, kako da kažemo, jedan proces, kontinuitet. Mi smo videli da je unazad nekoliko godina rasla, značajno rasla ta razmena. Raste u nekoj meri i ove godine. Doduše nešto slabije izvoz nego uvoz. Za 11 meseci izvoz je u dolarima porastao neki 4%. Uvoz je porastao 30%, ali to je vezano za cene nafte i nafte i gasa, nafte pre svega, u sirove nafte u prvoj polovini godine. Unutar našeg izvoza, koji nije nipošto beznačajan, on će ove godine u prošloj godini on će dostići ili je dostigao možda i preko 900 miliona ili celu milijardu, kažem, podatke imam za 11 meseci, za 11 meseci to je nekih 804 miliona evra, a unutar tih 804 miliona evra vrlo je značajan izvoz svežeg voća i povrća negde 130 miliona evra, to nipošto nije beznačajno za naše voćarstvo i povrtarstvo. Pa onda su tu pribori za odeću od tekstila, tu su, eto, stalno se pominju te čarape koje proizvode fabrike koje su ovde došle kao strana investicija, recimo, ne znam, Kalcedonija i još neke. Pa su tu onda lekovi, farmaceutska industrija, mislim da je pre svega reč o Hemofarmu, pa gume za automobile, spoljne gume za automobile, tu je kod nas nekoliko par industrija koje se bave time. Onda pumpe za tečnosti, to je metalska industrija ili industrija električnih aparata, ne znam tačno, ali i to je recimo jedan od proizvoda koji nije beznačajan, ili da možda 30 ili 30 koji milion i tako dalje. Dakle, to je, naravno, mi sa Rusijom imamo, kako da kažemo, taj saldo trgovinski negativ. Zašto? Zato što je naš izvoz Srbije znatno veći i on doseže recimo negde oko 1,7 milijardi evra. Cela trgovinska razmena zbir uvoza izvoza negde prošle godine 2,6 milijardi evra, ali unutar uvoza jeste pre svega nafta, mineralna ulja i to je za 11 meseci celih 600 miliona evra.
Nastavit ćemo posle o ekonomskim dimenzijama. Kolega Ljepojeviću, ima u ovoj poseti i ekonomije i politike i ovog duhovnog plana i negovanja istorijskih tradicionalnih odnosa. Šta je za vas najjači utisak?
Pa najjači utisak je prvo da poseta lidera jedne od tri najviše sile na svijetu dolazi u ovo vrijeme. U vrijeme tektonskih promjena, kad tektonske promjene u svijetu ulaze u jednu novu fazu i intenziviraju se, da lider Rusije, jedne od tri najveće sile na svijetu, dolazi u Srbiju. To je ipak ovako vijest, velika vijest. Druga stvar je vezana za geopolitičke odnose i za geopolitički položaj Srbije. Još je rano procjenjivati kakve će biti posljedice ili rezultati, bolje rečeno, jer u ovo vrijeme tektonskih promjena Zapad je praktično u jednom vrlo intenzivnom hibridnom ratu protiv Rusije. To se ovako u javnoj komunikaciji često potiskuje, ali to je, nažalost, činjenica koju može da vidi svako golim okom. Srbija se nalazi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji zbog ambicije da postane jednog dana dio evropske integracije, koja je u ratu sa Rusijom, hibridnom ratu još uvijek, i jedne istorijskog interesa za intenzivne odnose sa Rusijom i u posljednjim okolnostima ruska podrška, politička podrška u međunarodnim institucijama Srbije je izuzetno važna. I treća stvar koju bih takođe izdvojio je da ovo intenziviranje odnosa, tradicionalnih duša, ali sad mnogo intenzivnijih odnosa sa Rusijom, ja bih to vidio i kroz prizmu kinesko-ruskog savezništva. U postojećim okolnostima, međunarodnim okolnostima i onim koji će biti, Rusija i Kina sve više zajednički nastupaju, a u Srbiji se sada, pored Zapada i Rusije, već izvjesno vrijeme pojavljuje i Kina. Prema tome, ja bih posjetu predsjednika Rusije, Vladimira Putina, gledao i kroz
tako
značaj.
Je, ali koja je onda tu naša pozicija ili kako najbolje da iskoristimo poziciju koja nam je namenjena, da kažem?
Pa to je prije svega i proces, znate, to se ne dešava za jedan dan, ovo je samo jedan simbol tog procesa, posjeta predsjednika Rusije. Dakle, to je jedan izuzetno veliki geopolitički izazov za Srbiju i to će potrajati, to je jedan proces. Ja očekujem, nadam se da Srbija je pripremljena i da, ili barem svjesna je, kakav izazov je pred Srbijom, jer ova posjeta predsjednika Rusije nije pripremljena za dva dana, to se dugo pripremalo. Prema tome, siguran sam da je Srbija, generalno Srbija, apsolutno svjesna koliki je to izazov i da je jedan proces pred nama koji vidjet ćemo koliko će trajati, ali u svakom slučaju kad se nešto dogodi onda ne možete nazad, znate, ili kad se otvori jedan proces, on može biti usporen, ali ne može biti zaustavljen. I kroz tu prizmu ja vidim zaista jedan, predsjednik Putin je bio ovdje nekoliko puta, ali ova posjeta je...
Ovo je četvrta posjeta.
Da, ali ova posjeta je mnogo važnija, po mom mišljenju, od onih prethodnih. Naravno, ona je dio kontinuiteta, ali ipak je u jednom vremenu došla i u jednom paketu drugačijem, za nas vrlo važno.
Evo jedne teze u kojoj bih voljela da se i ostali sagovornici u studiju uključe.
Ima kontekstualni značaj. Mislim, o tome se radi. To je poseban moment, a zapravo, da budemo vrlo konkretni, reč je o jednom momentu u kome, bar mi nastojimo, a vidimo da nastoji Evropska unija, pa u zadnje vrijeme se vidi da Vašington ulaže određene napore da se razreši čvor takozvani odnose između Prištine i Beograda, odnosno, kako se govori, da se o tome, da se postigne sveobuhvatni sporazum o rešavanju problema.
Evo, prekinut ću vas za trenutak. Vidimo da predsjednik Vučić stiže na plato ispred hrama Svetog Save. Za nekoliko trenutaka, pretpostavljam, ući ćemo u prenos. E, sad možete da nastavite.
Dakle, u tom smislu, kako reče kolega, to jeste simbol, ali to je politička dimenzija, naravno o ekonomskom smo nešto govorili, šira je naravno i ta ekonomska dimenzija i značaj, za nas je posebno to veliki značaj, jer u stvari mi smo u jednoj fazi, kako bi se reklo, ciklusu rasta, ciklusu industrializacije i ciklusu ukupnog razvoja, reformi i tako dalje. Dakle, nama je od ogromnog značaja ulazak tog, naročito ovog velikog kapitala koji zapravo ulazi u energetski sektor. Slušali smo predsjednika Putina i čak i cifre, onda koliko se namerava od strane Gazprom njefta uložiti, recimo, još u, ne znam, kapacitete naftne industrije, koliko se ulaže u koliko se uložiti u ogranak turskog toka, jel da, pomenuto je negdje oko 1,4 milijarde evra, pomenuto su 3 milijarde evra dosadašnjih investicija Gazprom njefta, pomenuto je podizanje, ne znam, rečeno je da će se isporuke gasa podići negdje na 3,5 milijarde, mi smo sada negdje na oko 2 milijarde.
Eto, čuli smo političku, dakle, čuli smo i ekonomsku analizu. Naravno. Evo, gospodine Adamoviću, kako najbolje iskoristiti upravo ovu poziciju?
Pa, stvarno je, tačno je da ova pozicija, odnosno ova posjeta Vladimira Putina dolazi u jednom za nas vrlo osjetljivom periodu kada je Srbija pod povećanim pritiskom sa zapada, odnosno tih globalističkih struktura zapada, da se konačno završi taj proces raspada Jugoslavije, odnosno da se Srbija natera da prizna tu takozvanu nezavisnost Kosova, koju je zapravo i porodila, koju je zapravo porodio taj zapad, odnosno te globalističke strukture zapada. Govorili smo o tome da su se u međuvremenu radikalno promenili međunarodni odnosi i da taj da nešto što se pokazalo u ovih proteklih 10 godina da je zapravo mrtvorođenče i da ne može ni da funkcioniše kao bilo kakva ozbiljna država, ali upravo u ovom trenutku, a od strane tih globalističkih struktura sigurno se, to smo vidjeli i po današnjim izveštajima, sigurno se ne gleda dobro na posetu predsjednika Vladimira Putina, ali sa druge strane to je jasan znak da je moć Srbije uvećana u tom smislu da može da na ovaj način dočeka predsjednika Vladimira Putina, da nivo saradnje sa Rusijom podigne na viši nivo, odnosno da nivo političke odbrane Srbije može sada da pređe na viši nivo i da se zbog toga, uz naravno pomoć druge velike sile kao što je Kina, koji su i Rusija i Kina su zapravo naši pouzdani partneri i u Savetu bezbednosti, ne samo ekonomski već i politički, i u tom smislu, kako god u budućnosti da i u kom pravcu bude išao rasplet tog takozvanog kosovskog čvora, moraće da se računa ne samo na glas Srbije, već i na glas Rusije i Kine. I ovdje je svojevremeno prilično maliciozno komentarisana u našoj javnosti ona čuvena fotografija predsjednika Putina i Hašima Tačija, a u stvari znak, odnosno simbol i poruka te
fotografije. Mislite na fotografiju iz Pariza?
Da, fotografija ta zapravo pokazuje da se u kosovski problem, u rešavanje kosovskog problema uključuje i Rusija i da bez nje taj problem neće moći biti rešen. Sa druge strane, mi smo, kao što ovdje malo prerečeno, ekonomski uvećali svoju moć. Ono što je jako važno, obnavljamo svoju vojsku, svoje oružane snage, te su oružane snage naročito u vremenu posle 5. oktobra bile upropaštavane, razoružavane. Ponovo država ima nameru da obnovi te snage zahvaljujući...
Hajde da ovdje uključimo pomoć, profesora Kajteza.
Samo još da završim rečenicu. Uz pomoć Rusije mi smo obnovili i našu avijaciju, što je vrlo važno. Vidjeli smo na primjeru Hrvatske da taj posao uopšte nije lak i jednostavan. Sa druge strane, najava ministra spoljnih poslova Ivice Dačića da nam sleduje i neka vrsta obnove naše diplomatije, a moramo da znamo, jedna ozbiljna država mora da shvati da su vojska i diplomatija zapravo organi snage jedne države, i u tom smislu sa obnavljanjem vojske, sa obnavljanjem naše diplomatije, mi smo na najboljem putu da zaštitimo srpske nacionalne interese i da se kosovsko pitanje jednog dana, ja mislim da je u ovom trenutku još rano za, u tom smislu, za donošenje bilo kakvih odluka, da treba pustiti jednostavno da još neko vreme
ali kad spominjete vojne kapacitete, mi u studiju imamo stručnjaka, profesor Ilija Hajtez, inače pukovnik u penziji.
Jeste,
dakle.
Jeste. Ono što je apsolutno jasno, oružane snage, odnosno vojska Srbije, je višestruko snažnija od tih bezbednosnih struktura takozvane države Kosovo. Međutim, i državnom voćstvu i rukovodstvu i onima koji, ministru odbrane i onima koji upravljaju vojskom, je potpuno jasno da mi ne bi imali sukob sa Albancima i da bi Albanci u najboljem slučaju bila nekakva prethodnica, odnosno ta nekakva kopnena prethodnica, odnosno pešadija, i da se ovdje u stvari radi o eventualnom nekom sukobljavanju sa tim snagama te koalicije, odnosno u prevodu NATO-a. Ovdje je važno da se kaže sljedeće. Nama ne može nikakvo rješenje da se nametne koga neće prihvatiti srpski narod. Dakle, čak može nametnuti, ali ono neće biti održivo. Dakle,
jedino rešenje jeste gde bi ljudi uz sve moguće ustupke, uz sve moguće kompromise, uz sve moguće bolne kompromise, koliko toliko prihvatili neku vrstu dogovora, odnosno neku vrstu realnosti. Pritom, ovde treba imati u vidu, mi ovde imamo potencijalno problem sa Grčkom, problem sa Crnom Gorom koji će u narednom periodu eskalirati, imamo problem sa Makedonom. Dakle, ako je zapadni faktor mislio ili smatrao da je nešto uradio, njemu se svakim danom pokazuje da nije uopšte posao završen. Tako da,
i da neće ni biti.
I neće ni biti, dakle, prosto treba imati u vidu to da mi Srbi jesmo bili unižavani, ponižavani, bombardovani, ali srpski narod je, dakle, jedan istorijski narod, jedan narod sa dubokim korenima, narod koji ima poštovanje prema samome sebi.
Tako je, ostalo, evo, mi ove slike pokazuju. Predsjednik Putin stiže na ovaj plato ispred hrama Svetog Save, gde je već okupljeno više desetina hiljada ljudi koji su došli da vide predsjednika Putina. Evo, mogli bismo malo da čujemo kako zvuči atmosfera.
Upravo tako, predsjednik Putin je pre oko minut dva izašao iz službenog vozila, dočekao ga je patrijarh Irina i to se sve odigrava ispred severnog ulaza u hram Svetog Save. Kako se očekuje, dva predsjednika će obići naos i kriptu u hramu Svetog Save, a potom će simbolično postaviti deo mozaika. Ova atmosfera se na jednom stišala kada se na ekranima videla slika da se predsjednik Putin pojavio ovde. Posle tog simboličnog postavljanja mozaika postoje neke najave i spekulacije da bi predsjednik Putin mogao da se obrati hiljadama, desetinama hiljada građana koji su se skupili ovde ispred hrama Svetog Save.
Evo, čuli smo kako to zvuči. Kolega Ljepojeviću, kakav ton ili kako ovu posetu boji, recimo, ovaj segment koji sada gledamo?
Pa on je krajnje neobičan. Ovakvi prizori, kad dođe jedan strani državnik, su, barem u novije vrijeme, veoma rijetki. A ako se i dese, onda su to demonstracije protiv tog državnika, a ne...
Sada gledamo upravo suprotnu sliku.
Posljednji put ovoliko ljudi, ja sam vidio kad je George Bush dolazio u Britaniju, pa je u Londonu bile ogromne demonstracije zbog rata u Iraku. I inače, kad se mnogo ljudi skupi, kad dolaze državnici, to su prije svega demonstracije. A ovo je jedan način kako naš narod da kaže, da iskaže svoje raspoloženje.
Da, a kada ta slika ode u sveta, otići će, šta će da kažu?
Pa, vjerovatno će mnogi da kažu, pa znali smo. Pošto Srbi inače imaju status malih Rusa.
Ali nisu nijekad te javno mnjenja tajna.
Da, to uopšte nije Srbi, pa, u ostalom Srbi zapad boli. Posljednjih decenija najviše diplomatski ulaže da odvoji Srbiju od Rusije na bilo koji način, politički, ekonomski, kako hoćete, znate. Tako da je ovo će biti, naravno, za jedne znali smo, a za običnog čovjeka koji gleda, recimo, nekom gradiću u Engleskoj, može da bude iznenađenje, a možda bude i da zavidi, znate.
U kom smislu?
Pa u smislu što je može vašim slušalcima zvuči nevjerovatno, ali Vladimir Putin je najpopularniji političar na zapadu. To je jedan od problema zapadnih političkih elita, što je on popularniji od njih. U Velikoj Britaniji, koja je u javnosti agresivno antiruska, Ali prije dvije godine u istraživanju javnog mnjenja najviše povjerenja ljudi imaju Putina. 32% ljudi vjeruje Putina.
Da, a kako vi to objašnjavate? To jeste jedan fenomen, mislim.
Pa objašnjavamo da je prvo, ja lično objašnjavam, da je prvo politička pismenost javnosti je porasla. I te sve netalentovanije laži u medijima, one više ne piju vode toliko. Ljudi imaju i druge načine da se informišu, ali generalno politička pismenost je porasla. I ljudi mogu da prepoznaju ovo ili ono. Drugo, što je rekao bivši britanski ambasador u Moskvi, kaže, znate šta je, Vladimir Putin ne laže. On može da prećuti, ali ono što kaže, to nije laž. I treća stvar, koja je ovako moj privatni, ja sam bio, imao sam čast nekoliko puta budem u blizini tog čovjeka, predsjednika Rusije. On ima neku energiju, znate. Nije uopšte standardan političar na kojem mi već gledamo godinama. On ima neku ljudsku energiju, ja to ne mogu da objasnim. I vi ste mogli da vidite kada je bilo 100 godina Prvog svjetskog rata ovo, u Parizu. I bila jedna fantastična fotografija. Pošto je on došao posljednji. I bili su Macron, Angela Merkel i Donald Trump. I je došao posljednji. Fotograf Reutersa ga je slikao s leđa. I onda se vidjeli pogled, govor tijela Macrona i oni su opsjednuti njime. Tako da on ima neku energiju. Tako to ja vidim kao treći razlog. Ja,
hajde da podelimo ovo vaše razmišljenje sa drugim sagovornicima, gospodine Kovačević.
Pa dobro, ja, kako da kažemo, možda govorimo različitim jezicima. Ja sam, mislim, proveo ceo život kao istraživač između ostalog i javnog mnjenja. Tako da, pa onda i kao neko ko je kroz istraživanje javnog mnjenja naučio da gleda, kako kažem, pojedine komponente, odnosno pojedine faktore popularnosti ili neke determinacije ili determinante toga mnjenja. Sad, evo da odmah kažem, moja lična ocena u tom smislu jeste da je, recimo, predsjednik Putin genijalan komunikator. Ja sam šta više na ruskom slušao i rado slušam one godišnje njegove preskonferencije koje se odvijaju tako što se instalira jedno 350 telefona i onda se javljaju ljudi s raznih krajeva Rusije.
I to traje satima i on strpljivo odgovara.
Da, to traje satima i on govori, znači, preko telefona, dakle, dobro, vidi se na televiziji slika, jel da, njega, ali to oni ljudi koji gledaju u svom domu televizor, naravno. Mi ne vidimo ljude koji zovu sa tih raznih krajeva i tako dalje, ali ta komunikacija teče na jedan način koji je kao da su se svi skupili u taj jedan, kao kad se napravi, kako mi kažemo, čapraz divan negde u jednoj kafani, pa sad tu svi su tu i sad svi tu pričaju. Dakle, to tako izgleda. On prosto, kako kažem, nekako ta prirodnost i komunikativnost je tako. Ja sam tada u stvari uvideo da ima tu neverovatnu komunikacijsku veštinu. E sad, naravno, to se može smatrati i talentom, i vežbom, i političkim umećem, i kako god doći. Ali to je jedna, naravno, od komponenti, mislim, jedna od tih determinacija. One objektivnije i tako važnije jesu sami rezultati, mislim, ovdje kad gledamo. Ja mislim da je to tajna, na kraju krajeva, delimično objašnjava naklonjenost zapadnog javnog mnjenja. Ja znam za anketu Nemačkoj, ovo je kolega ispričao za Britaniju, to nisam znao. Očekivao bih da je u Britaniji drugačije, ali izgleda da je isto. Ali za Nemačku pouzdano znam da ankete javnog mnjenja njemu daju nadpolovični procenat, recimo, tog pozitivnih ocena. Nadpolovični procenat. To je nešto onako što isto istraživače začuđuje s obzirom na taj, kako rekao smo, hibridni rat, s obzirom na sankcije. Ali znamo da se tu, da je to sve jedna prilična ambivalencija, vidite, oko tih sankcija. Zna se također da robe sa zapada su prisutne na ruskom tržištu, sad kuda se probijaju te sankcije su postale neka oblanda. Zna se također da je eto tako taj severni tok, iako je parlament evropski doneo rezoluciju, deklaraciju, neki dokument je usvojen kojim se u stvari preporučuje Nemačkoj da obustavi zemljama kroz koje prolazi taj severni tok, obustavi izgradnju, međutim to se naravno nije desilo, svi su nastavili tu izgradnju i tako dalje. Dakle, čitava
čini se da stalno postoje nekakva dva nivoa, jedan nivo zvanične politike, onoga što se kaže, i ono drugo što ide ispod radara.
Da ne upotrebi goru reč, neko bi
mi si rekao da to sve deluje pomalo, ajde sad, ne volim da tu reč da upotrebljam jer je ona pežorativna. Ali prosto najblaže rečeno, tu je prisutan i prilično očigledan taj ambiguity, što bi rekli, odnosno ta neka vrsta ambivalencije, odnosno nedoslednosti, odnosno jedne, u stvari, mi kad bolje počnemo razmišljati sa strane, sa neke distance, mi vidimo da je cela Evropska unija u nekoj vrsti, kako da kažemo, kontra zaht, ona, da je ona na raspeću nekih kontra zahteva. Da s jedne strane se vladaju neki strahovi od Rusije, s jedne strane promovišu se ili zavode ili produžavaju nekakve sankcije, a s druge strane nastavlja se, prvo raste trgovinska razmena, nećete verovati, sa Rusijom. To statistike pokazuju. Primer Severnog toka, primer sada ovoga turskog toka, odnosno ovoga kraka koji će ići kroz Srbiju, da li će to sada prihvati Mađarska, Austrija i tako dalje, oni treba da dobiju dozvole od Evropske komisije, ali mi znamo već da su raspisani tenderi u Mađarskoj i u Češkoj, čini mi se, za izgradnju gasnih skladišta. Naravno, evo, znamo i da se proširuje naše ovo gasno skladište, Vardarski dvor i tako dalje. Dakle, ne se otišao sam predaleko, ali mislim, ponukao me kolega.
Ja bih
kolega...
da se vratimo na ovaj fenomen Putina, evo čula da. Sam i vaše mišljenje o tome, profesore, kako vi to objašnjate?
Ja to objašnjam da je prvo Putin ima harizmu, dakle još čuveni sociolog Weber je govorio o tim raznim oblicima vlasti, između ostalog jedna je harizmatska vlast, dakle to je ono što prosto neki čovjek od Boga dobije te darove. Dakle, kada ga tako podižu i uzdižu i veličaju na zapadu, to je u stvari vapaj tog čovjeka zbog toga što oni nemaju takve vođe. Dakle, u posljednje vrijeme veliki je deficit velikih ljudi. Dakle, mi imamo prosto aparatčike, imamo nekakve političke pigmeje, imamo političare, ali nema državnika.
Ali imamo i fenomen Trump.
Da, ali pazite, znači Putin ispunjava sve uslove onoga što se zove državnik. Iz tog njegovog prethodnog života, dakle, stoji iza njega tajnovita i jedna moćna organizacija KGB, znači on je pukovnik KGB-a, zatim njegov obračun sa tajkunima, dakle, on pokazuje hrabrost, sposobnost, on je čovjek koji upravlja avionom, sportista,
znači,
tako je, i drugo, predstavlja ogromnu zemlju. Dakle, fascinacija tog svakog čovjeka jeste fascinacija ogromnom zemljom koju predstavlja Putin. Dakle, šta je ovdje tajna? Mi Srbi u stvari u Rusima prepoznajemo najbolji dio sebe. Zbog toga smo mi, između ostalog, fascinirani Rusima, pored toga što smo duhovno bliski, zbog toga što smo vekovima zajedno, zbog toga, to treba uvijek podsjetiti, nikada Rusi nisu učinili nama nažao, oni nekada nisu mogli da nas zaštite, oni, zbog toga što su i oni bili na kolenima, ali za razliku od drugih kojima mi težimo, sad to je stvar pitanja i geopolitike, oni kad god su mogli, oni su pomogli, a ako nisu mogli pomoći, nisu nam odmagali. To je dakle prosto definicija prijatelja.
Ajmo ovdje da se zaustavimo, malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor. U studiju Miladin Kovačević, Siniša Ljepojević, profesor Ilija Kajtez, gosti specijalnog programa Radio Beograda 1.
Thank you.
Predsednik Rusije Vladimir Putin, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej u ovim trenucima obilaze hram Svetog Save, gde je i moj kolega Milenko Marković. Milenko?
Upravo tako, oni su ušli sa severne strane, dakle sa ovog levog ulaza u hram Svetog Save, trenutno ga obilaze, dakle obilaze kriptu, obilaze naos hrama. Ovaj hram naravno nije izabran tek tako za dolazak predsjednika Rusije, jer je taj mozaik u oltarskom delu delo ruskih umetnika, ukupna ikonografija iz rađena pod nadzorom ruskog akademika Nikolaja Muhina. Također treba i podsjetiti da je uz pomoć Gazpromnjefta finansirana izrada kupole u mozaiku sa 4 miliona evra. Rusija je do sada pomogla izgradnju sa 10 miliona evra. Ono što smo čuli od predsjednika Srbije da će pomoći sa još 5 miliona evra završetak. U nekim ranijim izjavama sveštenstvo i administracija hrama su se upravo tome i nadali da će Rusija pomoći završetak radova i da bi ti radovi trebali da budu gotovi do kraja ove godine. I očekuje se svakog trenutka i da patrijarh Irinej uruči poklon predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Radi se o ikoni Svetog Save, koja je rad naše umetnice Jelene Hinić. Ono što smo čuli, što, o čemu se priča ovih dana, jeste, odnosno celog dana, jeste mogućnost da se predsjednik Rusije posle obilaska hrama obrati ovde, odnosno održi govor ovde pred nekoliko desetina hiljada građana koji su se okupili na platovu ispred hrama. Trenutno su oba predsjednika u hramu, obilazak još uvek traje.
Hvala, bio je ovo kolega Milenko Marković, 19:17, Radio Beograd 1. Thank you. 19:23, ovo je Radio Beograd 1, specijalni program posvećen poseti predsjednika Vladimira Putina, koji upravo u društvu predsjednika Vučića, patrijarha Irineja, obilazi hram Svetog Save. Milenko Marković na licu mesta. Milenko?
A upravo u ovim trenucima dva predsjednika su postavila simbolično kockice u mozaik kupole. To se inače očekivalo ceo dan. Oni su također obišli ceo hram. Tu im je predstavljeno jedan od umetnika koji je radio, im je predstavio šta se tu sve radilo. Dosta ima ruskih majstora, kao što smo ranije rekli, koji su radili, ruskih umetnika koji su radili na ikonografiji ovoga hrama. Rusija je također i financijski pomogla i pomagaće u buduće završetak radova na ovom hramu. Sve to se prenosi na dva, odnosno na nekoliko velikih video bimova ovde ispred hrama Svetog Save. Građani to gledaju, pozdravljaju aplauzom i to je neka slika u ovom trenutku ispred hrama Svetog Save.
Milenko, hvala ti. Kako u kontekstu onoga o čemu smo malo prepričali deluju ti kadrovi gde dva predsjednika stavljaju kockice u mozaik? Da. Da. Evo, ko će da odgovori na moje pitanje? Kako vam u kontekstu ovoga o čemu smo mi pričali, dakle, samog Putina i tipa ličnosti i tipa lidera kome on pripada, deluju ovi kadrovi gde se sada postavljaju kockice?
Pa, oni, naravno, to je simbolički, međutim, te kockice ostaju. I one će tu biti
veko.
Stotine godina s jedne strane. S druge strane, kada je riječ o predsjedniku Putinu, to zaista ima i smisla, jer on je religiozan čovjek. U smislu razumijevanja i pripadnosti pravoslavlju. On možda nije crkven u smislu da ide u crkvu svake nedelje, ali on je potpuno unutar pravoslavne kulture. I ako išta ima u tom segmentu njegovog života i rada smisla i istinsku simboliku, onda je ovo njegovo učešće u ta dva, tri mozaika u crkvi u Beogradu, i to u bojama i ruske i srpske zastave.
A kad smo već kod simbolike, tu je i orden Aleksandra Nevskog uručen danas predsjedniku Vučiću. Kako ste to doživjeli?
Ja sam to doživeo kao orden srpskom narodu, pre svega, dakle, to je ta simbolika kada neko koji je prvi od nas doživi neku vrstu tu počasti koja nije dodeljena, dakle, taj orden nije dodeljen nekome iz srpskog roda 104 godine, dakle, posljednji je bio Pašić, pa onda Karađorđevići, znači, vrlo, vrlo značajne ličnosti iz srpskog roda, onda to pre svega treba shvatiti kao priznanje i počast srpskom narodu, gde Vučić to prima u ime nas. Dakle, u tom smislu ta simbolika je izuzetno značajna, važna i govori da ruskom narodu, ruskom predsjedniku i ruskoj vladi ova pozicija, odnosno naša pozicija, naša geopolitička pozicija, istorijske, kulturne, verske i svake druge veze mnogo znače, i oni na taj način, dakle, kroz tu vrlo moćnu simboliku pokazuju ta svoja iskonska osjećanja prema srpskom narodu, a onda i onome koji vodi srpski narod u ovom trenutku, to je predsjednik Vučić.
Da, a i vesti stižu stalno u našu redakciju i reagovanja. U Evropskoj uniji, povodom posete ruskog predsjednika Srbiji, kažu da ne komentarišu posete lidera drugih zemalja, ali se od Srbije očekuje da ostane posvećena evropskoj perspektivi. O najavi produžetka sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Rusije u Uniji navode da Srbija može imati sporazume sa drugim zemljama do trenutka ulaska u Uniju. Kada postane članica, bit će u obavezi da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, rečeno je u Briselu. Ko želi od mojih gostiju da prokomentariše ovu vest? A, ne, sada ulazimo u prenos. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, obraća se.
Spasibo vam za družbu.
Obilaskom hrama Svetog Save se i završava poseta ruskog predsjednika Srbiji. Da podsjetimo, to je njegova četvrta poseta našem glavnom gradu. Prethodni put bio 2014. pre toga 2011. a prvi put u Beogradu bio 2001. godine. 2011. je dogovorena ruska podrška završetku radova na unutrašnjoj dekoraciji hrama, koji, kako možemo da vidimo, sada se već privode kraju i verujem da svi imamo negde, svi Beograđani znaju za neke radove na ovom hramu. Niko od nas ili jako malo oni koji pamte sam početak izgradnje, ali ove godine ćemo verovatno svi biti svedoci i završetka izgradnje hrama Svetog Save.
Čuli smo koleginicu Biljanu Radulović, dakle bliži se i kraj današnje posete ruskog predsjednika, pa da se vratimo na ovo reagovanje Evropske unije.
Pa ja mislim da smo već ranije nešto rekli. To je očekivano, oni u stvari nemaju reakciju. Oni to uopšte nije reagovanje, to je jedno opšte mjesto. Ali taj posljednji dio reagovanja jeste stvarno ništa novo, ali je zaista ozbiljna stvar u smislu da ako Srbija ostvari najveći dio onoga što je danas dogovoreno i što se dogovara ovih mjeseci, uključujući i prisustvo na tržištu Euroazijske ekonomske zajednice i Rusije, onda to zaista jednoga dana može biti problem. Jer Evropska unija jednostavno u ovoj fazi u kojoj se Evropska unija nalazi, gdje je ona praktično u hibridnom ratu sa Rusijom, to se neće dozvoliti. Međutim, ja se ne bih mnogo brinuo zbog toga, jer Evropska unija ovakva kakva je do sada bila, ona baš nema neku veliku perspektivu. Prema tome, veliko je pitanje šta će biti sa evropskom integracijom, koja će biti forma te evropske integracije. Mi sad vidimo, na primjer, 22. januara će Francuska i Njemačka da potpišu potpuno poseban ugovor o strateškoj saradnji. Pa čekajte, o čemu se radi ako ste vi u Evropskoj uniji, zašto se vi bilateralno to radi? Hoću da kažem, ja se ne bih mnogo brinuo o reakcijama iz Evropske unije, ali bih zato mnogo više vodio računa šta mi možemo na tom tržištu koje nam se otvara i kojem se već ranije otvorilo, šta možemo da ponudimo.
Da, pa evo da čujemo odgovor. I šta možemo da ponudimo?
Pa dobro, mislim, prvo, naravno da mi nećemo napustiti put evropske integracije. To je sasvim izvesno. Drugo, Evropska unija će je i sama pred nekim frontom reformi. Dakle, oni su reformi. Sad i sve su prilike da će malo više liberalizovati te, ajde da kažemo, te odnose, odnosno bolje čeno taj jedan obavezujući, kako da kažemo, paket raznih svojih regulativa. Dakle, ona će verovatno imati neke posebne bilateralne ili multilateralne ugovore, kao što je, na primjer, Eurozona, ili kao što oni koji su izvan Evropske unije nije isto što i Eurozona. Eurozona je užasno važna, ona jeste neka, kako da kažemo, neki stup čitave, između ostalog, i stup čitave unije i tako dalje, ali to ne znači da će svi pripadati Eurozoni. Da svi pripadaju, ne pripadaju, a ne znači da će pripadati u budućnosti, ali kad je reč o tim trgovinskim sporazumima, mi ćemo napraviti sada ugovor sa Euroazijskom asocijacijom o kako bi se reklo, isti takav sporazum koji imamo sa Evropskom unijom, znači o bescarinskom iznosu. E sad, šta mi možemo ponuditi? Mi, naravno, zavisno od toga kojim ćemo tempom rasti, a rastićemo, mi imamo u ovom trenutku, jel da, kad izvoz u pitanju, na prvom mestu, ne znam, voće i povrće, pa na drugom mestu, ne znam, imamo neku odevnu robu, pa onda odeću, pa na drugom, trećem mestu imamo lekove, pa na četvrtom mestu imamo, ne znam šta, drvo, pumpe i tako dalje. Dakle, mi, kako raste industrija, kako raste proizvodnja, kako raste poljoprivreda, imat ćemo sve više ponude i naravno da ćemo i uslovima Unije i kada budemo poštovali pravila Unije, a to jeste neko jedinstveno tržište koje će, kako da kažemo, imati neku svoju politiku, mi ćemo poštovati tu politiku, ali to nas nipošto neće sprečavati da izvozimo i da na već sa ostvarenim pozicijama i tako dalje na teritoriju Evrazijske unije. Drugo, naravno, mi će po treće još uvek, to mi ne možemo sada razmišljati o perspektivi, u tom smislu, o trgovinskim perspektivama za 10-15 godina sve se menja. Pogledajte recimo koliki je prodor Kine i kineske robe na evropska tržišta, na američko tržište, na
može da bude potpuno druga situacija.
Pa ne, biće situacija pa za očekivati, ako naravno da je za očekivati da će se ta kako da ćemo trgovina liberalizovati, da ćemo se liberalizovati, da će se Unija polako vraćati na tržišta Rusije, Srednje Azije i tako dalje, da će to biti sve kako bi se reklo, sve mekše i mekše tarife, da, carinske i tako dalje, a ne ove sada kad se vode skoro pa carinski ratovi kakve pokušava nameće Sjedinjene Države recimo prema Kini, pa se onda to vratilo kao bumerang, pa sada ponovo labave te trgovinske kakve carinske namete i tako dalje. Dakle,
samo ću vas, gospodine Kovačeviću, prekinuti za nekoliko trenutaka. Kolega Milenko Marković, koji se nalazi na platou ispred hrama Svetog Sava. Milenko, da li je obilazak hrama završen?
Jeste, obilazak hrama je završen. Dva predsjednika su se posle pozdrava predsjednika Vladimira Putina građanima koji su se ovdje okupili, uputili su se prema severnom izlazu iz hrama i umjesto odmah da krenu, predsjednik Putin se zadržao i kratko pozdravio sa građanima koji su se tu okupili. Dakle, da podsjetim, prilikom dolaska u ovaj hram dva predsjednika, njih je dočekalo više desetina hiljada građana. Oni su potom simbolično učestvovali u postavljanju mozaika u hramu, obišli su i kriptu i naos. Tu je bio i patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je uručio predsjedniku Putinu poklon, ikonu Svetog Save, rad naše umetnice Jelene Hinić. Ovo je sve jedan oblik zahvalnosti, ne samo zbog bliskosti i prijateljstva Srbije i Rusije, već i zbog konkretne pomoći koju je Rusija pružila u izgradnji izgradnji hrama. Na primjer, 4 miliona evra je odvojeno iz sredstava Gazprom njefta za izradu kupole u mozaiku. Ukupno Rusija je pomogla sa oko 10 miliona, najavljena je dodatna pomoć od nekih 5 miliona i također najavljeno je i da bi svi radovi na hramu trebalo da budu gotovi do kraja ove godine. Naravno, cela poseta današnja je bila okarakterisana kao zvanična, protokolarna, sve do trenutka dok predsjednik Rusije nije došao pred hram Svetog Save, gdje atmosfera bila opuštenija i relaksirana i zbog građana koji su tu bili i zbog toga što je ceo zvanični deo posete bio već praktično završen. Ovaj ceo događaj ispred hrama je zapravo bio više neko simbolično predstavljanje prijateljstva Srbije i Rusije i srpskog i ruskog naroda.
Milenko, hvala ti najlepše. Evo, događaj se na neki način privodi kraju, a verovatno reagovanja u svetu tek počinju. Evo, britanska agencija Reuters prenela iz Beograda izjavu ruskog predsjednika u kojoj je, kako se navodi, optužio Prištinu da preduzima provokativne korake poput formiranja vojske. Reuters navodi da je Putin za taj potez rekao kako je povećao tenzije sa Srbijom i da može destabilizovati region, a da je uspostavljanje vojske nezakonito. Kolega Ljepojeviću, koje još reakcije možemo očekivati? Šta će preneti sad ti veliki mediji?
Pa nešto, uglavnom nešto oko Kosova. To će, jer to je za njih tema, jer očigledno Rusija polako postaje, postepeno postaje dio budućih aktivnosti, da kažem, vojnički pregovora, jer Kosovo je prije svega jedno geopolitičko pitanje koje je mnogo šire nego što je Srbija. I u tom kontekstu Srbija nema baš mnogo uticaja na razvoj tog problema i na njegovo rješavanje. Nije realno očekivati skorije rješavanje kosovskog problema zbog toga što je Kosovo dio geopolitičke igre koja još uvijek traje. I pošto u sljedeću fazu te geopolitičke igre Rusija se uključuje, i to je za Zapad u zapadnim reakcijama najinteresantnije i najvažnije. Naravno, bit će i reakcije oko te političke podrške, jer ipak na kraju međunarodne institucije moraju, ne samo kada je riječ o Kosovu, već generalno Srbija je dio raznih evropskih, međunarodnih institucija, tu je važna ta politička podrška Rusije, koja je sada potpuno očigledna. Nije od slučaja do slučaja, ona je sad potpuno očigledna. To su one stvari koje njih interesuju i vjerovatno će u jednom dijelu reagovanja, u tim analizama, ne ovim dnevnim reagovanjem, biti ukazano u stvari da je intenzitet rusko-srpskih odnosa je u stvari vezan za predsjednika Putina. Prije predsjednika Putina odnosi Srbije i Rusije nisu baš bili na nekom nivou, bilo je tu čak neke optužbe iz Rusije i tako dalje. Vidjeli smo i u samom bombardovanju šta je bilo.
Ali su drugačije okolnosti,
jeste,
u to vrijeme,
ali ipak nisu bili odnosi. Međutim, treba da, znači, to je Putin, on ima takav je njegov pogled na Srbiju. I to je počelo negdje u vrijeme kad je predsjednik vlade Srbije bio Vojislav Koštunica. Vjerovatno to će ostati na kraju jedina istorijska stvar vezana za premijerovanje Vojislava Koštunice, što je on otvorio vrata Srbije za Rusiju. I vidimo dokle je sad to došlo. Naravno, krajnje intenzivirano u vrijeme Aleksandra Vučića i kao premijera i predsjednika, ali mora, ja volim, mislim, želio bih to da podsjetim, da je vrata Srbije Rusiji otvorio Vojislav Koštunica kao predsjednik vlade.
Dobro, šta će iz ove posete ostati za istoriju, profesore Kajić?
Iz ove posete će ostati za istoriju to da se Rusija na svu veliku sreću Srba vraća na Balkan, a to znači da će biti mnogo, mnogo dodatnih turbulencija, i ovo stajanje na stranu Srbije u suštini bi trebali tumačiti kao stajanje Rusije na sopstvenu stranu, odnosno stajanje na stranu poštovanja međunarodnog prava, koje je potpuno bilo derogirano, koje je bilo na neki način karikaturalno i o kojem se uopšte nije moglo govoriti kao o nekom pravu, pogotovo ne međunarodnom pravu. Ono što mi Srbi želimo, ništa više nego da budemo na jedan isti korektan način uvažavani, da naši interesi budu uvaženi kao onih koji su dojuče bili sa nama u zajedničkoj državi, koji su razbili Jugoslaviju, koji su se separatisali, koji su se u velikoj meri namirili preko naših nacionalnih interesa uz izdašnu pomoć Zapada. Dakle, mi ne tražimo nikakvu ekskluzivu, mi ne tražimo nikakve imperialne, nemamo nikakve imperialne ambicije. Ono što je izuzetno poštovanje predsjednika Putina i Rusije jeste što on nama daje garanciju da će i naši interesi biti uvažavani i da na neki način mi nećemo biti ta
jeftina moneta za potkosurivanje. To je ono što našem čovjeku vraća veru, vraća nadu, u ostalom vraća i nadu u tu međunarodnu politiku, odnosno međunarodno pravo.
Da li mislite da iz tog razloga eto nekoliko desetina hiljada ljudi došlo ispred hrama da pozdravi predsjednika?
Pa prvo, dakle, definitivno kod Srba, prosto rekao bih rođenje, možda je to neka biološka teorija. Srbi su po definiciji rusofili, dakle nas svi tumače i tretiraju i mi sami kao male Ruse. Dakle, ta ljubav prema ruskom čovjeku, prema ruskoj ogromnoj zemlji, prema imperije, prema pravoslavnoj bratskoj Rusiji je apsolutno neupitna. Dakle, menjaju se vladari, menjaju se carstva, menjaju se ideologije, ali ono što se ne menja jeste zadivljenost i udivljenost Srba prema braći Rusima, i to je i na neki način se i vraća, kao što sam već rekao, Rusi kada nisu mogli da nam pomognu, nisu mogli pomoći ni sebi, ali nam nikada nisu odmagali.
Mislim da se kolega Ljepović slaže ili ne slaže sa vama.
Dobro, u tom dijelu se slažem. Međutim, ja ne bih vezivao važnost odnosa Srbije i Rusije u ovom periodu, u ovom vremenu, samo za rusofilstvo. Saradnja sa Rusijom je daleko važnija nego što je, po mom mišljenju, nego to je što je to puko rusofilstvo. Ja recimo nisam rusofil, ali se strašno zalažem za saradnju Rusije i Srbije iz prostog razloga što Rusija pripada budućnosti, političkoj budućnosti svijeta. Rusija zastupa koncept svijeta i međunarodnih odnosa koji je politička budućnost. I zbog toga je, po mom mišljenju, jako važno, ne samo rusofilstvo, važno taj odnos. Recimo, Mađari nisu rusofili,
ali su sada
zato što je Rusija ih je izvukla u kritičnom periodu i mi je pomogla. Mađari plaćaju gas jeftinije nego Njemci, kao što je Turskoj pomogla. U Turskoj, u Istanbulu je gas jeftiniji od vode. Turska je preživjela i preživljava hrani koju sama ima i jeftinoj energiji iz Rusije. Prema tome, po mom mišljenju, daleko su važnije te jedne racionalnosti, jedna realnost koja je, da
opet
kažemo,
se vraćamo
realnost.
Na ono, emocije ili interes ili i jedno i drugo.
I jedno i drugo.
Najbolje je kad postoji interes koji je, čija energija dolazi iz emocija.
I gospodine Kovačeviću, po vama, po čemu će se pamtiti ova poseta?
Pa da kažemo da je ona sama po sebi značajna zbog momenta u kome se odigrava, da je ona jeste i četvrta i bit će verovatno još poseta i tako dalje, ali prosto mislim da je stvar u tome da je ona došla u jednom momentu kad se očekuje da će, odnosno u godini u kojoj se očekuje da će se dogoditi raspletanje kosovskog čvora. Da li hoće ili neće, to je sad zaista pitanje. Videli smo i našeg predsjednika Vučića koji je malo možda realniji, skeptičniji. Ja lično se ipak nadam da će doći do toga. Ja se nadam da će uskoro biti ukinute ove takse, jel da, kosovske takse sa srpsku robu, i da će to omogućiti onda početak tih razgovora. A kad pogledamo sada, jel da, znak ili bolje rečeno poruku ove posete, onda to zaista znači ovo što su ljudi rekli, da je jasno da se Rusija nalazi tu na našoj strani i da ona neće dozvoliti, naravno, da tu budu zgaženi interesi Srbije. Makar da mi imamo sada i pozitivne signale iz Vašingtona, da ne treba to zaboraviti.
Da, vi ste spomenuli malo pre istraživanja javnog mnjenja i zna se da većina ljudi se tako izražava da je više orijentisana ka Rusiji. Sa druge strane, kada je u pitanju model života ili pitanje gde bi najrađe živeo, to je opet Zapad.
Naravno, Evropska unija, pa je anketa javnog mnjenja, evo Ipsosova neka anketa, recimo, nedavno, odnosno neke standardne ankete, uvek pokazuju, imate većinu koja je zapravo orijentisana evropski i imate opet...
Kako to dvoje uskladiti?
Vrlo prosto, to je prosto u skladu. Mi smo uvek bili u tom skladu. Bez obzira, mislim, nekada je bilo... Mislim, nismo mi daleko od toga da je to bilo pitanje ili ikada. to što se nekad odvijala tragična evropska situacija u kojoj su ratovali evropski narodi međusobno, pa smo se mi našli na jednoj strani, našli smo se uvek na nekoj dobroj strani, što bi se rekli, u velikom ratu u jednom i u drugom svjetskom ratu, tako dalje, pa to je sudbina bila i evropskih naroda, ovih koji su sada u Evropskoj uniji. Tako da to se ne može posmatrati kao, kako da kažemo, to ne možemo uzimati kao, ne, kao nekakvo, nekakav istorijski background za, za pitanje našeg odnosa, ili bolje rečeno za pitanje, pitanje isključivosti našeg odnosa, odnosno Rusiju i Evropu. Kao što se ostalo, ako gledamo bolje istoriju Evropa, a istorija Evrope i Rusije ne može razdeliti. Ona ima neuporedivo duže staze od onih staza kad se našla, ili nekih nesrećnih istorijskih sticaja okolnosti, kad se našla u nekakvom velikom, velikom, nekakvim ratnim armagedonima, ali veći deo te istorije tekao zapravo u određenim međusobnim, u međusobnim saradnjama, harmonijama, kulturnim razmenama, pa je čak i dinastičkim srodstvima i tako dalje i tako dalje. Dakle, Rusija je par excellence evropska zemlja.
Uh-huh. Profesor Kajtas, vi ste hteli da...
Ja bih rekao još par excellence uh-huh. zemlja, pa to je neko i objašnjavao zapravo sa tim imperialnim nasljeđem, da ona, da ona, kako bi se kaže, i germanofilska i romanofilska i tako dalje i tako dalje. Dakle, dublji je taj istorijski kontekst i mi nemamo na
nego
to,
što bi istraživanje,
pa nemamo mi istraživači na to, ne, ne, istraživači će samo da pokažu
da premere,
ne, oni hoće samo da pokažu da to dvoje koegzistira.
Tu dilemu je rešio onaj koji prvi među Srbima, to je Sveti Sava, jer sve što je veliko u srpskom rodu imenuje se imenom Svetog Save. On je rekao, živeti u ljubavi sa istokom i u dobrim odnosima sa zapadom. Dakle, to je moguće. Dakle, pa, to je moguće. Identitetski ja, mi smo ja, recimo, na
meni,
istoku.
Meni ta, makar i da je rekao Sveti Sava, mada nisam shvatio, to se citira često Sveti Sava, da on nikada tako baš nešto rekao, jer ovo dobrim odnosom bi značilo otprilike na nekom, u nekom oprezu i bez ikakvih, ikakvih bližih odnosa. Ne, ne, pa to nije, ne, to je stvari. Tako, mislim, naši odnosi su, kako da kažemo, kako su na ovom, na svoj toj istoriji bliski sa Rusima, isto su tako bliski i sa Evropom. Pa ako hoćete, bliski su čak i u tom nekakvom, da ne kažemo crnim krvnim zrcima. Jesmo mi mešanci, šta ja znam, mislim, naša, naš genotip je formiran od mnogo naroda, ali svakako naravno da imamo ovu temeljniju kulturno, duhovnu, religijsku i tako dalje, neko srodstvo sa, sa Rusijom. Ali sad to, to je posao nekih drugih ljudi, mislim, ne znam, ljudi koji se bave kulturom, koji se bave istorijom.
A svakako i to bi moglo da bude tema za neko drugo emisiju.
Da smo mi nešto kao na nekom oprezu, na nekom oprezu sa evropskim narodima, na primjer sa Nemcima, Italijanima i tako dalje. To što je zla sreća donosila ponekada, ponekada ratove u kojima smo mi morali ratovati sa Nemcima i tako dalje, pa mislim, ne znam šta da kažemo, mislim, dešavalo se i u Rusiji revolucije velike, dešavalo se da se one povedu čitav, da sruše mnogo toga što je bila neka prošlost, da se to posle naravno rehabilituje i tako dalje i tako dalje. Mislim, istorija je puna svega i svačega, ali nikako ne bih pravio zahvaljujući i ovome čak momentu u kome se slažem s ovom formulacijom hibridni rat, ali on je, čini mi se, pomalo veštački.
Ali mislim da sada otvaramo i neke druge teme, a bližimo se kraju današnjeg izdanja specijalnog programa, prvog programa Radio Beograda. Najlepša hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili naši gosti, profesor Ilija Kajtez, kolega Siniša Ljepojević, gospodin Miladin Kovačević, ekonomista. Specijalni program posvećen poseti Vladimira Putina Srbiji mogli ste da pratite danas od 10 sati čitavog dana na Radio Beogradu 1. Poslepodnevni deo specijalnog programa potpisuju ton majstori Aleksandar Kostić i Miša Milanov. Izbor muzike Nenad Kamidžorac. Producenti emisije Srđan Manojlović i Svetlana Stevanović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograd.